Dobrý večer. Prosím kolegy zastupitele, všechny, kteří jsou v dohledu. Dobrý večer. Tak chřipka asi pracuje, jsme těsně usnášení schopní. Jedenáct. Dvanáct. Tak, vítám vás na 25. zasedání. Poprosím nejdřív ověřovatele, abychom zvolili. Petr Wolf. A jeden zleva. Petr Zmatlík. Tak, kdo souhlasí, aby ověřovateli byli Petrové, Zmatlík a Wolf? Takže 12 pro. Nikdo se nezdržel, nikdo proti, 12 přítomných. Další věc je schválení programu jednání, který oproti tomu, co bylo před týdnem rozesláno, tak je doplněn o bod týkající se radnice a o bod týkající se jmenování kronikářky města. Oba body jsou teď v programu na konci, jako 14. a 15. A já bych ještě, já bych požádal, abychom změnili pořadí u jednoho bodu, a to je, abychom bod číslo 9 posunuli na první místo. Jsou nějaké další návrhy k programu? Pan Stajíček?
A jestli se nepletu, tak bod číslo 14 přišel dneska odpoledne, asi ve 3. A teda upřímně řečeno, já jsem to nestihl přečíst. Takže nevím přesně, jak se k tomuhle mám postavit. Jo. Přitom to je, jako myslím, velmi závažný bod. Nechcete to odložit? Spěcháme?
No, pojďme každopádně ten bod prodiskutovat a jestli dobře něco odkládat, tak to usnesení samotný.
Dobře.
Děkuju. Zkuste to mezi tím přečíst, jestli bude nějaký nudnější a další bod. Tak, poprosím tedy o hlasování o programu, kdo je pro takto navržený a o dva body doplněný program. Dvanáct pro, všichni pro, děkuju. A teď tedy prostor pro, ano, David Otava. Tamhle vpravo.
Můžu jenom jednu věc, já teda taky bod 14 nezachytil, když to je takhle dodatečně, můžeme dostat nějaký avízo, nebo šlo nějaký avízo, protože já jsem žádný avízo nedostal, kdyby aspoň přišel e-mail, že je nový bod 14, tak bych si to, možná já bych si to i přečet, teda a stihnul, ale já jsem e-mail nedostal a...
E-mail
šel. Já jsem nedostal ani e-mail, když šel ten e-mail. No tak já bohužel mě to nedošlo. Teda, já tady koukám do inboxu a nemám to. No to je jedno, jenom teda, když tak...
Jo. To nějakým nedopatřením vypadlo, to v tom programu mohlo být už před týdnem.
Ne, tak mě už to... Ondra upozornil, že já tam měl nějakou úplně špatnou adresu, nějakou seznam.cz a já žádnou seznam.cz nemám. Tak.
Kde?
V tom distribučním listě, aha, na který to bylo poslané.
Proto to nedošlo.
Každopádně tu adresu, na kterou mi to standardně chodí, tak na tu jsem to nedostal. Tak
dobře,
to...
pojďme každopádně v tom bodě... Rada o tom jednala minulé pondělí, nějakým nedopatřením to nebylo zařazeno do programu už včas, takže to šlo e-mailem až dneska. Dostaneme se k tomu meritu věci, to stejně je potřeba prodiskutovat. Tak pojďme tedy k 30 minutám maximálně na cokoliv, co není na programu, jestli kdokoliv z publika, pan Bečev. Můžu prosit mikrofon pro pana Bečeva.
Dobrý večer, já mám dotaz k rekonstrukci Vily Tišnovských, tak jestli to mám nechat až k tomu bodu konkrétnímu, nebo jestli teď?
Ano, prosím.
Co prosíte?
Teď? Prosím počkat, dobře, až se k tomu dostaneme. Tak, je něco dalšího? Tak, jestli není nic dalšího, půjdeme k bodu číslo 1. Na toto místo jsme přeřadili bod číslo 9, smlouva o spolupráci mezi městem Černošice a městem Nový Bor v době mimořádných událostí. Jedná se o spolupráci hasičských jednotek v situacích závažnějších, mimořádných, například v době, kdy všechny okolní jednotky mají dost práce na svém území, takže nám nemohou přijet pomáhat za povodně a podobně v situacích v Novém Boru. Vzadu je velitel jednotky Tomáš Havlík, pokud máte nějaké dotazy nebo pokud chcete od něj, aby to dále rozšířil, tak je připraven. Pokud ne, tak přistoupíme k hlasování. Ano, Slavka.
Můžu jenom drobnou poznámku. My jsme se s panem Havlíkem domluvili, že ty smlouvy se pravděpodobně budou opakovat, že těch míst bude víc, s kterými by chtěli uzavírat takovýto druh smluv, takže do některého z nejbližších zastupitelstva by jsme připravili pravděpodobně takový mustr, jakoby vzor té smlouvy. A pokud budete teda si chtít vyměnit, schvalovat tu každou konkrétní, tak pak se to odhlasuje tady na nějakém příštím zastupitelstvu. Tak jenom jste s tím počítali, že to v budoucnu bude. Děkuji.
Takže buď mustr a pověření, anebo se to bude schvalovat jednotlivě. Dobře. Zastupitelstvo města Černošice schvaluje smlouvu o spolupráci číslo 19/2017 mezi městem Černošice a městem Nový Bor o zajištění spolupráce měst v době mimořádných událostí dle přílohy tohoto usnesení CES 19/2017. Kdo je pro?
Dvanáct pro.
Děkuju. Nikdo se nezdržel, nebyl proti? Schváleno. Dalším bodem je smlouva o právu provést stavbu v ulici Jabloňové. Ujme se toho Petr Wolf.
Tady se jedná o pozemek, který jsme zamítli jeho darování za vybudování té vodovodní přípojky, jestli vzpomenete, myslím, že to bylo předminulé zastupitelstvo. Pan Kříž nechce darovat pozemek na pozemní komunikaci, nicméně je schopen s náma uzavřít smlouvu o právu prvé stavbu, která se vkládá do katastru nemovitostí a je tam vložena, je to na 99 let je ta smlouva o právu prvé stavbu. Takže toto je řešení tak, jak nám stavební úřad může vydat souhlas se stavbou té komunikace, pokud předložíme tuto smlouvu uzavřenou. Ještě je to bez finančních nároků, jakýkoliv.
Děkuju. Jestli k tomu něco je, tak teď. Jestli ne, zastupitelstvo města Černošice zaprvé schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu číslo 27/2017 na pozemku parcelní číslo 2935/3 katastrální území Černošice, ulice Jabloňová, mezi městem Černošice a panem Milošem Křížem, dle přílohy tohoto usnesení. Za druhé ukládá odboru investice správy majetku zajistit realizaci bodu 1 tohoto usnesení. Termín 10.2.2017. Kdo je pro? Je to jmenovité
hlasování. Všichni.
Ano, všichni přítomní jmenovitě pro, kontrolní proti nebo se zdržel nikdo. Děkuju, přijato. Dalším bodem je žádost o odkup pozemku v osadě Lavičky. Tady se jedná o schválení záměru, který už předběžně schválila rada. Tak, vteřinku, jenom jestli spojení funguje, tak vám to ukáže, kde ten pozemek se nachází. Je to ve svahu, je to obklopený třemi pozemky, samostatně nepřístupný. A na vrch je tam minimální cena 500 korun za metr čtvereční. David Otava?
Nedávali jsme 500 korun za skálu a za ostatní takovýhle pozemky 1000 korun za metr? Vždycky.
Myslím, že ne. 1000 bylo za rovinatý pozemek v chatový osadě, 500 za skálu nebo
a tohle je teda skála.
Svah. A 1500 bylo
ne.
Myslím, někde nějaký jiný případ.
Já měl za to, že 500 je skála a 1000 je rovina.
Ano.
A jo. Tohle je skála teda.
Poprosím teda o mikrofon a jméno, prosím.
Dobrý den, jmenuji se Milan Svák a jsem majitelem pozemku číslo 3816, který sousedí přímo s tímto pozemkem 3814. Chci jenom radu upozornit na to, že jsem nechal i vytyčit panem Zverevem, geodetem, styčný body, protože tenhle ten pozemek je neoplocen řadu let a je to opravdu mrtvá skála bez jakéhokoliv přístupu. Tady vám můžu ukázat prostě ten cíp, abyste to přímo viděli. Jo, takže fakt opravdu přístup z helikoptéry.
To je v podkladech tu.
No, 3814, to je prostě, je tohle ten trůhelník a tady vůbec ani není pletivo nic, takže je zdrahý psi, prostě problém.
Tady je letecká fotografie, ale tam není vidět ten sklon toho svahu, Davide. Jo, pardon, tak ještě tady. Davide, jo? Dobře, je to skála. Tak, ještě k tomu něco? Návrh usnesení. Zastupitelstvo města Černošice zaprvé schvaluje záměr prodeje pozemku parcelní číslo 3814 o výměře 127 čtverečních metrů v obci a katastrálním území Černošice v osadě Lavičky za minimální nabídkovou cenu za metr čtvereční 500 korun dle přílohy tohoto usnesení. Za druhé ukládá odboru investice správy majetku za prvé informovat žadatele o přijatém usnesení termín 1.2.2017, za druhé zveřejnit záměr prodeje na úřední desce, termín 1.2.2017. Kdo je pro?
Čtrnáct pro.
Zdržel se? Proti?
Nula.
Tak, děkuji, schváleno. Dalším bodem je kupní smlouva na koupi dvou pozemků v ulici ke Švarcavě. To je strategický nákup pozemků v lokalitě, která, jak víte, je v centru Černošic a je v oblasti vymezené povinností zpracování územní studie před případnou výstavbou. Dohodnutá cena, nejlepší možná, jakou bylo možné dohodnout, je 4800 korun za metr čtvereční, což považujeme za cenu výhodnou vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky ve funkčním využití SM a cena je mírně nižší, než je dnes obvyklá cena za pozemky pro rodinné domy. V podkladech máte i tabulku s cenami různých pozemků přepoštěnými na metr. Otevírám k tomu diskuzi. David Otava.
Můžu se zeptat, tady ta krásná tabulka, jak jste dospěli k těm cenám, to je cena, za kolik se to nabízí na serverech, nebo to máme nějaké informace, za kolik se skutečně ty pozemky někde prodaly?
Poprosím, jestli Slávka nebo Markéta vy k tomu se vyjádřili?
Já bohužel nejsme tvůrci toho materiálu, to dělal odbor investic a pokud vím, tak měli poptat různé realitky, které jak, za jakou cenu obvyklou se to tady prodává, takže asi předpokládám, že to z toho vychází.
Protože já třeba ten názor nezdílím a naopak od té doby, co vstoupila v účinnost daň z nabytí nemovitosti, kdy poplatníkem je kupující, tak mi přijde, že ty ceny klesly. Mně to je jedno, jako furt 4800 za metr je krásná cena, ale tady ta tabulka mi přijde, že nevím, na čem se zakládá, jestli to je na tom, za kolik to někdo nabízí někde, tak to úplně bych k tomu neklad takový důraz a ta cena 4800, samozřejmě je to pro nás hrozně strategický pozemek a vyplatí se nám ho koupit, ale určitě tu cenu nepovažuji za nějakou jako úžasnou.
Ti majitelé toho pozemku už jednali s jinými zájemci, takže nejsou v nějaké situaci bezvýchodné. Asi i proto ta cena není úžasná, abych použil tvoje slova, ale myslím, že je výhodná a pro město to opravdu je strategický pozemek. V letošním rozpočtu jsou vyčleněny prostředky, které už vlastně počítaly s tím, že se nám zřejmě podaří tato jednání dotáhnout do úspěšného konce. Ta jednání začala dříve.
Jo, že ona ta cena vlastně pak je ještě víc jak 5000 korun za metr. Protože když tomu připočteme daň, kterou z toho zaplatíme, tak... Jak to, že ji nebude platit město?
Slávko, je to tak, že město neplatí daň z nabytí?
Město bude platit daň z nabytí.
Daň z nabytí platí kupující.
A město není kupující, osvobozeno?
Kupující, ale město je osvobozeno. Územní samosprávní celek je osvobozeno.
A v tom případě se omlouvám, to mi uniklo. Děkuji.
Ano, prosím. Ondřej Pařík.
Já se souhlasím s Davidem. Mně se ta, jakoby, je to jako, myslím, že superová strategická koupě. Myslím, že by město do toho mělo jít. Ta dojednaná cena, myslím, že není úplně špatná. Samozřejmě to ospravedlnění je takový, že bych u téhle investice bych asi čekal, že by tomu možná bych dal trošku víc času. Jo. Já myslím, jednak třeba ozdrojovat to, nebo aspoň třeba dá se šáhnout do katastru a podívat se, za kolik byly realizovaný prodeje. Jo, to prostě je jakoby informace, ale jako to nechci, jako je to jenom větší investice. Jo. Já samozřejmě proto zvednu ruku, ale jako pro příště si myslím, nejsou to úplně drobný. Jo. Kdyby to byla prostě 100-metrový pozemek, tak to pochopím. Jo. Ale můj názor. A jinak samozřejmě myslím, že to je dobrá strategická koupě.
Nemáme to tvrdě podložené třeba posudkem, takže řeknu tak jenom svůj názor. Domnívám se, že podle posudku dost možná vyšla cena vyšší. Je to centrum města, je to SM. Pokud by tam nebyla žádná blokace, žádná komplikace, která městu tolik nevadí jako soukromému majiteli, tak si myslím, že by ta cena mohla být výrazně vyšší než 5000.
Možná, ale i kdyby to tak bylo, tak možná jedině dobře pro naše rozhodování, ale to jako, že to by nám nějak nebránilo, jo? Protože ten majitel by to před tím rozhodováním samozřejmě mohl by to být a nemusel, ale to je jedno. Každopádně by nám to jakoby v ničem nebránilo. V podstatě jenom dobře by to bylo.
Jo, ok. Jo, ano, děkuji za připomínku. Jsme nadále v jednání. Pánové, vás to bude zajímat určitě. Jsme nadále v jednání s Českou poštou, to se týká toho hned sousedního pozemku, čili pokud to se podaří dotáhnout a tam jsme teď ve fázi, kdy jsme zadali zpracování posudku, tak bychom potom měli tři pozemky vedle sebe. Ondřej Pařík, ještě jednou.
Já se jenom zeptat, tam ta dohoda s Českou poštou je tak, že nám to Česká pošta měla prodat zpátky, pokud tam nezrealizuje pobočku, ale nikdo neřekl za kolik. Nebo nebyla dohoda za kolik. Je to tak?
Není to úplně tak, protože město, když to České poště asi před 10 roky, možná je to o něco méně, prodávalo, tak si tam bohužel nedalo tuto podmínku. Česká pošta, pokud to nevyužiješ, tak nám to vrátíš. Takže je to výsledkem jednání opakovaných žádostí, že vůbec tam je ochota nám to vrátit. Ano, je to samozřejmě vztažený k tomu, že jsme se zavázali jim vybudovat jiný prostor v budoucí radnici. A tím pádem oni vědí, že nebudou tenhle pozemek potřebovat. Nakonec se podařilo teda, že v rámci vedení České pošty je to nějak předschváleno že za odhadní cenu nám ten pozemek odprodají. A odhadní cena před rokem a půl byla 2,89 milionů. A protože ten posudek je takhle starší, tak je potřeba ho aktualizovat. Podle právního oddělení České pošty ve chvíli, kdy se jedná o prodej pozemku, kde někdo má předkupní právo, což v tomhle případě je město, tak by ten držitel toho předkupního práva měl ten posudek zpracovat, takže jsme stejnému znalci, který dělal ten posudek před rokem a půl, zadali aktualizaci. Měli bychom ji mít v řádu několika dní. Předpokládáme podle konzultací s jinými odborníky, že ta cena se nebude výrazně lišit. Takže zhruba okolo 3 milionů. Rozdíl je samozřejmě daný tím, že tento pozemek pošty je v ploše OV, občanská vybavenost. Slavka Kopačková.
Já bych možná jenom upřesnila, protože to není jenom názor právního oddělení České pošty, ale je to dáno zákonem, protože my na tento pozemek máme v územním plánu zapsáno předkupní právo, takže přímo potom na to se vztahuje právní úprava, ale jinak ten smysl je stejný, jak tady popsal pan starosta. Takže znalecký posudek vyhotoví ten, kdo kupuje, předloží ho a vlastně pak podle této ceny nastává převod.
Tomáš Hlaváček.
Dobrý večer. Já jsem chtěl jenom poprosit o vysvětlení. Kupujeme to čistě jako rezervu na něco dnes blíže neurčeného, nebo je nějaká představa o využití už teď konkrétní?
Platí obojí. Kupujeme to jako strategický pozemek v centru, který kdybychom náhodou přestali chtít, tak jsme schopni ho prodat po nějaké době. Ale současně to souvisí se záměrem usilovat o vybudování nějakého centra v centru Černošic. Ovšem to by nebylo možné samostatně na těchto třech pozemcích, nebo něco jo, ale ne centrum. Takže tam už potom budeme záviset na dohodě s majiteli těch velkých pozemků sousedních s rodinou Mysliveckých.
To můžu doplnit tam samozřejmě, pokud tam město bude vlastnit, podaří se nám tady ten pozemek České pošty, tak tam budeme vlastnit, jestli rychle dobře počítám, asi 2,5 tisíce metrů čtverečných, což už budeme zajímavými partnery nebo soupeři pana Myslivečka a pana Ucháče, kteří vlastní ty dva okolní pozemky. Teď tam jsme jakoby v těch jednáních, nemáme vlastně co úplně nabídnout, kromě třeba územního plánu nebo podobně, ale v momentě, kdy tam budeme vlastně 2,5 tisíce metrů, tak si myslím, že jsou třeba ty vyjednávací pozice naše určitě lepší.
Tam je ještě jedna podstatná věc, že tam, jestli se nepletu, by měla být zpracovaná územní studie a samozřejmě to zpracovávají, nebo měli by to zpracovat vlastníci pozemku a když nebudeme vlastníky, tak samozřejmě by to také mohlo jít částečně mimo nás. I když bychom si to mohli nechat zpracovat jako město, jako proaktivně, to je pravda, ale takhle budeme jakoby v obojím v podstatě.
Je to tak. Ano, prosím, pan Pařík.
Cena teda toho pozemku?
7,8 milionů. Toho žlutého, o kterém jednáme dneska. Ano. Předesílám teda pro zastupitele rovnou, aby to bylo vyřešeno v rozpočtu. Letošní máme 10 milionů na nákup pozemků. Možná poštářská chybička, necelých 8 plus 3 je 11, takže pokud se podaří letos dotáhnout ten nákup od České pošty, tak budeme potřebovat z rezerv nebo z nějaké nečerpané položky přesunout zhruba 800 tisíc korun. Tak jestli je to všechno k tomu, tak půjdeme hlasovat. Bude to jmenovitě, jedná se o nákup majetku. Zastupitelstvo města Černošice zaprvé schvaluje kupní smlouvu číslo 25/2017 mezi městem Černošice a paní Blankou Urbanovou, zastoupenou panem Martinem Urbanem. Jejímž předmětem je koupy pozemků parcelní číslo 471/5 o výměře 1004 m² a parcelní číslo 471/6 o výměře 631 m² katastrální území Černošice za částku 7 848 000 korun dle přílohy tohoto usnesení. Za druhé ukládá odboru investice správy majetku realizovat usnesení pod bodem 1, termín 28.2.2017. Zkusíme hlasování, kdo je pro?
15 pro.
Všichni jmenovitě přítomní, tady správně vidím. Kontrolní proti, nebo se zdržel? Nikdo.
Proti takže nula, zdržel se nula.
Všech 15 přítomných jmenovitě pro. Děkuji. Dalším bodem je další kupní smlouva. Jedná se o koupi tří malých pozemků, které jsou, máme tam určitě nějakou mapku, které jsou na začátku chatové osady na Vírku. Jedná se o pozemky, které jsou z části součástí toho lesoparku, z části jsou pod příjezdovou komunikací a z části mezi příjezdovou komunikací a krajskou silnicí. Všechny tři pozemky jsou ve vlastnictví paní Schytilové, která je současně majitelkou pozemků kolem některých z našich vodních vrtů, o kousek dál na poli. A u jednoho toho pozemku je duplicitní vlastnictví, u toho, co je u silnice. O této koupi jsme začali jednat poté, co proběhlo jednání o řešení havarijního stavu zeleně, čili topolů v této části. Fakticky stejná situace, jako je podél cyklostezky, nebo jako byla podle cyklostezky na Radetín, která se řešila prioritně kvůli jejímu většímu využívání a kvůli té loňské nehodě. To samé nás čeká tady, i tady je většina stromů na pozemcích povodí, část na pozemcích města a pak jsou tam dvě skupinky pozemků patřící dvěma skupinám soukromých majitelů. Na tomto pozemku, na tom spodním z těch tří, je několik vzrostlých stromů, jsou to vlastně ty velké stromy, když vyjíždíte z Černošic, těsně před osadou, které také jsou navržené k pokácení. Paní Schytilová městu nabídla, že tento pozemek prodá městu za 10 korun za metr čtvereční, aby se město o něj postaralo. Naše odpověď byla, že bychom zastupitelstvu, že bych zastupitelstvu byl připraven předložit návrh na uskutečnění této koupě, pokud bychom řešili všechny tři pozemky jako balík, aby se tam město stalo, vlastně převzalo vlastnictví těch dalších dvou, které jsou také ve veřejném prostoru. Paní Schytilová s tím po nějakém přemýšlení souhlasila. Takže nyní se zastupitelstvu předkládá možnost koupit tyto tři pozemky za celkovou cenu asi 9000 korun. S tím, že upozorňuji, že na nich jsou stromy, jejichž, které čeká pokácení, což bude obnášet částku zhruba 60 000 korun v nákladech. Zřejmě ještě předtím, než se odečte cena dřeva, to vyčísleno nemám. Tak otevírám k tomu diskuzi. Pan Strejček.
Možná mi to uniklo, ale co je teda přesně důvodem té koupě? Proč to máme koupit?
Je to veřejný prostor, který se nám nabízí za nějakých relativně výhodných podmínek. Nemusíme to kupovat, můžeme to koupit. Pokud to nekoupíme, bude paní Schytilová nucená řešit osud těch stromů, postupovat tak, aby ochránila nebo aby zajistila naplnění svých povinností, nejspíš teda kácet ona. Vzhledem k tomu, jaké jsou nabídnuté podmínky, tak je prostě ke zvážení, jestli je nebo není v zájmu města tento veřejný prostor, kus lesoparku, o který se stejně staráme, příjezdovou cestu k chatové osadě a ten zelený prostor, který je mezi tou cestou a krajskou silnicí, jestli za těchto podmínek to chceme vlastnit. David Otava.
Já jsem se chtěl zeptat na úplně to samé a jenom máme teda dvě varianty. Jedno, že to koupíme my a musíme to rychle pokácet, což přinese nějaký náklady, anebo že to nekoupíme, vůbec to potřebovat nebudeme a paní Chytilová, Chaloupková si uvědomuje to riziko, který může nastat a musí to pokácet ona. a bude mít náklady související s tím pokácením a my to nějak nepotřebujeme, ne? Nebo jaký je názor rady na tohle? Nebo...
Nechám Petrovi tu druhou část. K té první části paní Schytilová je informovaná o stavu těch stromů. Souhlasila i s tím, že podá žádost o jejich pokácení, což ale ještě...
Už to učinila, podala.
Podala žádost, což ale neznamená závazek je pokácet. Myslím, že ona ani nemá povinnost je pokácet, ale samozřejmě má povinnost nebo nějakou právní odpovědnost, pokud by stromy o jejich stavu ví způsobily nějakou škodu, tak tam už svoji právní odpovědnost má. Takže pokud by ty pozemky zůstaly v majetku paní Schytilové, jestli by došlo k pokácení těch stromů nebo ne, zaručeno není. To nevím. Jak by se ona vypořádala s tou povinností. A Petra, nechám odpověď na tu druhou část.
Já bych chtěl předeslat, že vlastně ten pozemek 4270/2 uprostřed, tak to je pozemní komunikace, kde město a rada, myslím, že se shodneme v tom, že jednoznačně pozemky pod místními komunikacemi by měly patřit městu, stejně tak jako maximální část veřejného prostoru, kde mi ta cena 10 korun přijde, jako jak to tady minule jsme spekulovali, jestli za bobíkem je ta cena výborná nebo není, tak tady si myslím, že 10 korun za metr čtvereční, kdy v současné době lidi nám nejsou ochotní prodávat ani třeba za 500 korun komunikace, tak ji koupit za 10 korun mně přijde dobré rozhodnutí.
Ale... To, co jsem myslel, já vůbec nemluvím o tom, jestli cena 10 korun za metr čtvereční je dobrá cena nebo ne. Jakoby ten můj dotaz nesměřoval rozhodně k tomu, abych napadal cenu 10 korun za metr. Já se jenom ptám, jaký jsou teda dvě varianty. Jedna varianta je, že my to koupíme a musíme okamžitě ten strom pokácet, anebo že my to nekoupíme a paní Schytilová a paní Chaloupková musí to pokácet, protože si dobře vzhledem k tomu, co se tam loni stalo, uvědomují to riziko. A pak se ptám, jestli ho opravdu potřebujeme. Já chápu, že se snažíme vykupovat pozemky pod komunikacema, ale jakoby reálně, co se stane, když ho nevykoupíme?
Já k tomu jenom doplním, jestli to pro ten kontext je důležitý. Těch stromů, který se tam budou kácet, je mnohem víc. Dohoda s povodím tentokrát je taková, že my budeme vypisovat zakázku, poptávat firmy o nabídky na kácení a prořez. Už je zpracovaný návrh, je na webu, myslím dokonce, že je na titulní stránce odkaz na to, jak má vypadat potom náhradní výsadba. Čili tak jako tak proběhne společná zakázka na kácení většího počtu stromů, který provádíme společně s povodím, a buď toto do ní zařazené bude nebo nebude. Čili nejde jenom o zakázku za 64 tisíce, ale o zakázku za víc peněz, do který těch 6-7 stromů buď zapadne taky nebo ne.
Dobře, a pak ještě bych měl jenom jeden bod. A pokud se to teda bude hromadně kácet, tak bych navrhoval zamyslet se nad tím. Tady je spousta lidí, kteří si kupují dřevo, topí si doma v krbu a mně přijde hrozná škoda, že to tady někdo pokácí, pak si zlikviduje pokácené stromy. A já nebo tady všichni obyvatelé Černošice pak docela draze kupují od místního dodavatele palivové dříví a klidně se to může udělat symbolicky tady, že si tam každý zajede, koupí si, stanoví se cena 10 korun za špalek nebo jakýkoliv marketing k tomu dodáte a myslím si, že rádi si to koupí. A určitě to vyjde výhodnější, než aby se to někam to dříví vytratilo.
Ono se nevytrácí to dříví, respektive jeho cena je odečtená z ceny za tu zakázku. Myslím, že to je sazbou 300 korun za kubický metr, což není úplně odlišný od toho, kolik platíte, pokud si objednáte dřevo s dovozem domů. Takže město na tom výrazně netratí. Nicméně, kdybychom z toho chtěli udělat happening, aby si lidi místní ty topoly odvezli, tak třeba to taky jde. Ale finančně tam velký rozdíl nebude.
Dobře.
Martina Řehořová?
Já jsem se chtěla zeptat na tohle. Ty se zmínil, že ta majitelka je taky majitelkou pozemků pod vrtama. Já to vnímám ze strany města trošku jako vstřícný krok určitý majitelce, tak se chci zeptat, jestli je možný to v jednání s ní ohledně těch pozemků okolo vrtů nějakým způsobem využít.
Já to taky vnímám jako vstřícný krok a chtěl jsem to sám doplnit. Nevím, jestli to bude mít nějaký pozitivní vliv na naše jednání ohledně těch pozemků okolo vrtů, nicméně myslím, že komunikujeme už v lepší atmosféře. Já bych to spíš bral jako vstřícnost za to, že tam město má trošku máslo na hlavě, za to, že ten pozemek oplotilo bez platného stavebního povolení, protože se mylně domnívalo, že k tomu stačí jiný papír. Ale nemůžu vyloučit, že to třeba i pomůže v těch jednáních, která teprve někam spějou. Tam jsme nadále v situaci, kdy paní Schytilová není srozuměna s tím, že by nám měla odprodat jenom to, co je oplocené, chtěla by nám prodat i to pole zatím, které ale město vykupovat nechce, protože ho nepotřebuje. Pan Stejček?
Takže ten problém se nám trošku rozšířil, jestli tomu dobře rozumím, nebo se na to mám vykašlat na vrty. A pokud bych se díval jenom na tohleto, tak se mi zdá, jako odkupovat závazek za desítky tisíc, který v podstatě plyne z toho pokácení, se mi zdá trochu neúměrný. Jo. Já bych rozuměl tomu, kdyby jsme to přijali jako dar a tím převzali ten závazek, který opravdu nebude levnej. Ale kupovat si ho, to nevím teda, jako jestli to je úplně dobrý. Jo.
Dvě poznámky. Myslím, že to nemusíme rozšiřovat. To spojení s těmi vrty ani paní Schytilová nevyslovila. Tohle to nic nepodmiňuje. To je spíš v mojí hlavě, že kdyby to všechno bylo 50-50, tak tuhle jednu věc bych tam přičet. A k tomu, jestli dar nebo 10 korun, já myslím, že 10 korun za metr čtvereční veřejného prostoru je docela dobrý precedens, takže možná je pro nás lepší 10 korun než nula.
No pozor, ono to není 10 korun, přečtěte si tam ten náklad. Jako.
Ano.
Čili to vyjde na víc než 10 korun, plus další starost do budoucna, která asi nebude tak velká, ale nějaká bude. No.
Tyhle stromy půjdou k zemi a ta náhradní výsadba je stejně navržená v menším počtu na těchto pozemcích, myslím, že jsou asi 2 nebo 3 stromy a ty ostatní už jsou na těch pozemcích níž, který. Teď nevím, jestli tyhle jsou zrovna města nebo povodí. Já to otevřeně předkládám tady jako možnost. Není to bod, kdybych vás přesvědčoval, že rozhodně bychom to měli. Já osobně budu pro, ale jsou argumenty na obou stranách. Ondřej Pařík.
Věra, přijde úsměvný, že se tady bavíme o pozemku za 2800. Možná podle mě díl, než za pozemek za 7 milionů, tak to mě přijde jenom úsměvný. No. Já vím, ale pořád je to 9800. No. Ano, to je pravda. Ale jako pořád dostaneme pozemek, který se dá nějak využít.
David Otava?
Jak jsem říkal před chvílí, my se nebavíme o ceně 10 korun za metr, kterou nikdo nespochybňuje. My se bavíme o tom, když to koupíme a zítra tam pojede druhý Francouz na kole a spadne mu větev na hlavu, tak to budeme podle mě ve větším maléru než dneska. To je ten zásadní bod. A cena lidského života je určitě s tím nevyčíslitelná.
Ano.
Já myslím, že ten člověk by zemřel tak jako tak, kdyby se mi pozval, kde. Takže bych asi úplně nespojoval. Ale to je jedno. Jo, a možná, když to bude mít ve valetku my a hromadně se to kácí, tak. Ale to je jedno. Jo. Já myslím, že i když přičteme cenu za to kácení, tak v podstatě je levný pozemek.
Já myslím, že David má svůj díl pravdy. Předevčírem za mnou byla ještě kriminální policie ptát se, kdy byla cyklostezka uzavřena nebo otevřena, čili ta odpovědnost tam je a řeší se to. Nicméně ta doba tohoto rizika na města by byla na bedrech města by byla krátká, protože než se pozemek převede, tak budeme někde v březnu a kácení se předpokládá do konce března, čili do konce zimního období. Přemek Mališ ještě, myslím?
No, tím pádem ne? Už nic, už se připojistěte. No.
Prosím.
Hůla Jiří Mokropse, abych vám možná ulehčil rozhodování, když to obec nekoupí, tak já se to prostě za 10 korun koupím, postavím tam tátovi maringotku rybářskou, to poli spálím v maringotce a je po problému.
Tak, Petr Zmatlík.
Myslím, že při té ceně 10 korun nemá cenu uvažovat po těch topolech, kdyby ty topoly kácel majitel, tak by potom byl ten pozemek třeba o to dražší. Pokud ho chceme za těch 10 korun, je to dobrý.
Tak, půjdeme hlasovat. Bude to opět jmenovité, nicméně zkusíme. Zastupitelstvo města Černošice schvaluje kupní smlouvu číslo 24/2017 mezi městem Černošice a paní Danou Schytilovou a paní Hanou Chaloupkovou. Jejímž předmětem je koupě pozemků parcelní číslo 4269/1, parcelní číslo 4270/2 a parcelní číslo 4271/78, všechny v obci a katastrálním území Černošice za částku 9810 korun dle přílohy tohoto usnesení. Za druhé ukládá odboru investice správy majetku realizovat usnesení pod bodem 1, termín 8.2.2017. Kdo je pro?
15 pro.
Kontrolní proti nebo se zdržel? Nikdo, takže jmenovitě všichni přítomní pro. Děkuji. A teď územní plán. Paní Ušaková nebo Tomáš? Jak jste dohodnutí? Nebo se dohodnete?
Já možná jenom krátce nechám paní Ušakovou pak detailu. Máme na stole zprávu o uplatňování územního plánu Černošice, což je dokument, který se povinně po nějaké době musí zpracovat a schválit zastupitelstvem. Kromě vyhodnocení současného stavu zpráva obsahuje také seznam bodů, které by v jiné normální situaci byly součástí zadání pro zpracování druhé změny územního plánu, čili to plní tyhle dvě role. Zbytek asi odkážu na podklady, otevřu asi rovnou diskuzi, případně nechám paní Ušakovou, jestli chce něco doplnit.
Tak, diskuze otevřená. Nikdo nic nechce? Tomáš, Přemek Mališ.
Byť jsem člen územního plánovacího výboru, spíš pro paní Ušakovou, je tam někde zakomponovaná ta lokalita na Měchurách, nebo není? Prověřování.
Ta lokalita na Měchurách už tam byla v tom zadání, který se projednávalo, takže tam není teď jako nově doplněná, protože tam byla jakoby od začátku, takže ji nevidíte v těch revizích.
Jo,
já jenom pro vysvětlení vlastně, tak v přílohou byla jednak ta zpráva jakoby upravená v PDF-ku a abyste se v tom vyznali, tak vlastně v příloze byl VERT s revizema a ty revize byly, tam byly vlastně zobrazeny ty části, které se tam na základě toho vyhodnocení připomínek zapracovaly. Ale ta lokalita na Měchurách je tam, jestli to chcete přesně, někde je vlastně obecně napsaný, že se prověří všechny plochy OS2, teď myslím, sportoviště bez možnosti stavět v zastavěném území, protože ona podobná plocha je vlastně třeba u těch bytovek na Vráži, kde je to takový jakoby nelogický, že se ta plocha jmenuje plocha, kde se nesmí stavět a přitom je uvnitř zastavěného území. Takže vlastně tyhle dvě plochy jsou tam k prověření, že by stejně bylo vhodné je prostě zařadit do nějakého jiného typu plochy, ať už to dopadne jakkoliv. Spíš je to nechané opravdu na prověření projektantem, co tam navrhne jako ideální řešení. Samozřejmě teď jenom asi doplním, abyste věděli, co bude dál, tak pokud tam na základě té schválené zprávy o uplatňování bude výběrové řízení na projektanta změny územního plánu, který podle zprávy začne vlastně projektovat a následně se pak bude jako vždycky projednávat společně jednání, veřejné projednání tak dál. Takže tohle je vlastně opravdu, zpráva by neměla být jako projekt, ale vlastně jenom úkoly pro to, co projektant má hledat, prověřovat, takže je to tam jenom obecně.
Děkuji. Já mám trošku tady na Tomáše Laváčka malinký problém od začátku, že vlastně s tou zemi panovacího výboru nejsou dělány ty zápisy, kde je úplně zřejmý, kdo jak hlasoval. A byť to pokládám za velice důležitý dokument, bo ty výstupy z územního plánovacího výboru jsou pro mě to jedno z nejhlavnějších, co vlastně my tady jakoby jsme měli dělat. Tak bych na tebe chtěl apelovat, aby se tohle zlepšilo. Protože já pak potom třeba s něčím nesouhlasím a nerad bych, abych proto někdy byl jakoby po 5 letech mi bylo tvrzeno, že jsem u toho byl, ale nemůžu vlastně tím pánem nám nic v ruce o tom, že jsem byl například proti. U ústavní komise tam teda to nepovažuji až zas tak důležité, protože tam paní Polová s Petrem třeba tam se vyloženě pracuje s územním plánem a je to o znalosti územního plánu a tady si myslím, že to je taková trošku i politická věc, kam směřujeme.
Teda teď naposledy jsme jmenovitě nehlasovali o těch žádostech.
To je ono, to by bylo dobrý, jako jmenovitě no, hlasovat.
Chtělo říct na výboře, že mám zapisovat jména.
Myslím, že tady například u kontrolního výboru to nějakým způsobem probíhá, že Tomáš rozešle zápis, každý doplní své vyjádření, doplní, aby to bylo v pořádku a odsouhlasíme si to. Takže bych chtěl, aby u tohoto výboru si myslím, že to je důležitý. Děkuju.
Děkuju. Něco dalšího? Půjdeme hlasovat. Zastupitelstvo města Černošice schvaluje podle paragrafu 55 odstavce 1 a paragrafu 47 odstavce 5 zákona číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu zprávu o uplatňování územního plánu Černošice za období listopad 2010 až listopad 2016, která obsahuje pokyny pro zpracování návrhu změny číslo 2 územního plánu Černošice podle přílohy tohoto usnesení. Hlasování je jmenovité, takže opět kdo je pro? Takže jmenovitě prosím.
Tomáš Hlaváček.
Pro.
Tomáš Jandura.
Proti.
Lenka Kalousková.
Pro.
Filip Kořínek.
Pro.
Tomáš Kratochvíl.
Pro.
Josef Linhart.
Pro.
Přemysl Mališ.
Pro.
Karel Miller.
Jsem pro.
David Otava.
Pro.
Ondřej Pařík.
Pro.
Jan Prskavec.
Pro.
Martina Řehořová.
Pro.
Michal Strejček.
Pro.
Petr Wolf.
Pro návrh.
Petr Zmatlík.
Pro.
Čtrnáct pro a jeden proti. Nikdo se nezdržel.
Děkuju, přijato. Další bod se týká regulačního plánu. Tomáše Hlaváčka, poprosím.
Už před časem jsme schválili návrh na pořízení nebo návrh na zrušení regulačního plánu Vápenice v tomto zastupitelstvu. Proběhlo připomínkové řízení dotčených orgánů státní správy. Nyní je předkládáno finální rozhodnutí o zrušení tohoto regulačního plánu. Jenom zopakuju, co už bylo řečeno tehdy, že v zásadě po rozparcelování a započetí výstavby v této lokalitě už tento regulační plán jsme si vyhodnotili, jakože přestává dávat smysl. Věci, které tam jsou, zejména ohledně podmínek výstavby, už v zásadě jsou skoro všechny naplněny. Nějaká přeparcelace pozemků až na výjimky, které jsme si prošli, v zásadě je vyloučená. To znamená, existence tohoto plánu už nám připadala jako zbytečná a proto se navrhuje jeho úplné zrušení.
Otevírám diskuzi, Ondřej Pařík.
Můžu se jenom zeptat čistě laicky, my když to zrušíme, pak si tam, jakoby, teď chápu, že ten regulační plán udává prostě i, ne ani v tomhle, tolik nějakou podobu těch budov a tak dále, nebo vejšku minimálně a tak dále. My když to zrušíme, tak někdo zboří tam dům, tak si tam v podstatě už...
Platí to, co je všude jinde v Černošicích, územní plán, to základní limity. Jo. To, co je hlavně tam navíc nad rámec územního plánu, jsou ten článek podmíněnost výstavby, což říká typicky v nových lokalitách, že než na pozemku X může být něco postaveno, tak se musí postavit někde komunikace, veřejné osvětlení, něco takového, což je v zásadě hotové, a zároveň parcelace pozemků. Jakoby ten regulační plán napevno definuje přesně, jak mají pozemky vypadat, což v okamžiku, kdy to zrušíme, tak tohle omezení odpadne a jediné, co bude platit, je podmínka územního plánu, kde je minimální velikost parcely 1000 metrů a může se teoreticky stát, že někde si ten pozemek někdo bude chtít přeparcelovat, ale pořád musí zůstat minimální velikost 1000 metrů.
Není tam daná i v tomhle regulačním plánu výška budovy?
Je tam, byla tam odlišná trošku jiná, jestli se nepletu, a taky byla tam přísněji, jestli se dobře vzpomínám, než v regulačním plánu, než v územním plánu. To znamená, to nám odpadá a bude platit, pokud to schválíme, tak bude platit jenom ta standardní výška, která je v územním plánu.
Jo, asi tam, ale tam asi předpokládám nějaký zásadní rozdíl, pokud si dobře pamatuju.
Nebylo to, myslím, že tam kromě výšky byla i omezující nebo víc svazující tvar střechy, přesně jak Petr tady naznačuje. No.
Ok, díky.
David Otava.
Můžu se zeptat, co v plánu případně další rušení jiných regulačních plánů, nebo uvažujete i o jiných lokalitách?
Myslím si, že ne v tuhle chvíli.
Jo, děkuji.
Tak ještě něco dalšího k tomu? Ne, dobře. Zastupitelstvo města Černošice zaprvé rozhoduje podle paragrafu 6 odstavce 5 písmene a zákona číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu o ukončení pořizování změny číslo 1 regulačního plánu pro lokalitu Vápenice v katastrálním území Černošice. Za druhé ruší v souladu s paragrafem 71 odstavcem 3 a paragrafem 69 zákona číslo 183/2006 sbírky o územním plánování a stavebním řádu regulační plán pro lokalitu Vápenice v katastrálním území Černošice. Kdo je pro?
15 pro.
Děkuju, přijato. Dalším bodem je rozpočtové opatření číslo 7. Kvůli němu tady čeká paní Šnoblová.
Dobrý večer. Já jsem jenom chtěla jenom malý stručné vysvětlení k tomu. Nejzásadnější změnou, která tam vlastně je ta, která reaguje na legislativní změny, protože jak už bývá zvykem, tak 30. prosince vyšla novela vyhlášky o rozpočtové skladbě. Takže bohužel nezbývá nic jiného, než následně změnit a již schválený rozpočet. Nás se tam týkají dvě zásadní změny, a to, že od 1. ledna 2017 jsou zrušeny odvody z loterií a z výherních hracích přístrojů a byly nahrazeny daní z hazardu. A rozpočtová skladba na to reagovala tím, že některé položky příslušné zrušila a zřídila novou. Takže jenom jde o to opravdu technické změny. A další, co se nás týká, je paragraf na provoz dopravní obslužnosti, to znamená naše autobusové linky, kdy argumentem je, že kraje prostě mají proto zřízené příspěvkové organizace a státu se prostě ztrácely z dohledu příspěvky těm organizacím na provoz veřejné dopravy, tak proto zřídili speciální paragraf, kde teda už budou mít všechno. Takže pro nás se opravdu nemění nic jiného než číslo toho paragrafu. No a třetí, takový úplně malinký ten detailíček je tam, že jsme členy nebo jsme členy Sdružení tajemníků, kde je členem naše paní tajemnice, platíme za ní 1500 příspěvek ročně a prostě to překlasifikovali, že už to prostě není příspěvek, ale je to služba, že si údajně za to něco kupujeme, no tak bohužel nic s tím nenaděláme. Pak je tam jedna technická oprava, kdy teda při sestavování rozpočtu uniklo, že příkopové rameno je za 850 tisíc, tudíž to není drobný majetek, ale velký. Takže jde čistě o technickou změnu položky. A poslední dvě věce jsou požadavky odboru investice a správy majetku na za prvý na dokončení akce centrální vchod školy, který měl být dokončen letos, ale bude se teda v roce 2016 bude se dodělovat ještě letošní rok. To je dohromady za 1,25 milionu a další zhruba necelý 1,5 milionu je projektová dokumentace a odměna za studie na přístavbu a na stavbu základní školy v Mokropsech. A to je asi tak všechno, co vlastně je obsahem tohoto rozpočtového opatření.
Děkuju, otevírám diskuzi. Martina Řehořová.
Já jsem se chtěla zeptat na změnu 18 a 19. Pakliže to přesuneme z rezervy na výstavbu nové mateřské školky Husova, tak z čeho ji potom budeme stavět?
Dobrá otázka.
Nechám jiným.
My máme v rozpočtu několik položek na spolufinancování několika dotací, u kterých samozřejmě nevíme, jestli dostaneme nebo ne. Z stejně jako nevíme, za kolik bychom nakonec tu školku vysoutěžili a kdyby se stavbou začalo a jak rychle by to postupovalo. Takže to nám trošku komplikuje plánování, že fakticky nevíme, jestli to, co v tom rozpočtu máme, je akorát nebo málo nebo moc. Stejně je to trošku na vodě. Takže jsme dohodnutí s paní Šnoblovou, že pokud takhle saháme do nějakých položek, tak musíme si hlídat poslední okamžik, kdy jde nějakou investici neudělat. Pokud bychom třeba věděli, v březnu se dozvíme, že dotaci na školku dostaneme, už budeme tušit, kolik peněz budeme potřebovat a v květnu jsme se chystali vyhlásit výběrové řízení třeba na rekonstrukci domečku základní umělecké škole z vlastních peněz nebo fasádu a okna na škole z vlastních peněz. A kdybychom v té chvíli neměli žádnou další rezervu, nebyly příjmy nad rámec očekávaných, nebylo z čeho vzít, tak takovou investici potom můžeme třeba zastavit. Takže je to živý organismus, ten rozpočet se prostě vyvíjí podle předpokladů, to nikdy stejně nejde. Tak jsme to vzali z té vlastně největší položky, která tam je.
Já se chci zeptat, není to někdy snad podmínkou přidělení dotace, respektive žádání o dotaci, že musíme mít v rozpočtu přímo rezervu na případnou spoluúčast na financování toho investičního titulu, o jehož dotaci žádáme?
Myslím, že přesně těmito slovy ne, je potřeba tam prohlásit, že máme vlastní prostředky na to spolufinancování.
Aha, já jsem totiž myslel, že ten důvod, proč my to máme rozbetlovaný v těch jednotlivých položkách rozpočtu, je právě proto, že by se mohlo stát, že bychom pak na tu dotaci nedosáhli, protože nemáme v rozpočtu přímo na to rezervu.
Myslím, že to tak není. Do rozpočtu to dáváme, abychom tam ty peníze měli připravený u investic, který předpokládáme, že by mohly nebo měly nastat.
Takže to, proč nemáme v rozpočtu položku jednu investiční rezerva, ale proč tam máme 20 položek, rezerva na školku, rezerva na oval a já nevím co všechno, tak to je jenom proto, aby jsme
věděli, na co to tam je.
Aby jsme to tam tak jako viděli a pak to mohli eventuálně přehodit jinam.
Ono, když je to takhle předem rozdělený, tak se to už hůř přehazuje, takže je to trošku kontrola, je to pro přehlednost, abychom věděli, na co to tam je.
Tak jo, děkuji. Mně přijde, že se to přehazuje dobře.
No, kdyby to byl nepojmenovaný balík, bylo by to ještě snažší, ale to právě nebylo účelem. Martina Řehořová.
Já se možná ptám velmi neodborně, ale nebylo by teda jednodušší rovnou to vlastně vyčlenit z rezervy na ty naše investice, na které nebudeme potřebovat dotace?
Asi to není vyloučený, ale připadá mi, že tady, kde to je víc na vodě, protože o té investici třeba na rekonstrukci domečku víme vlastně, kolik by stála, tam máme projekt a rozpočet, tak tam je to celkem přesně známý. A zatímco u té školky to opravdu je víc na vodě, tak kdybychom vzali z rekonstrukce domečku, kde víme, a teď mě nechytejte za slovo, že to bude za 4 miliony, vezmeme 2, tak to je skoro na úrovni říct rovnou, že to nebudeme dělat. Zatímco u té školky jsme si z částky, a teď nevím, jestli 15 milionů nebo kolik, kousek půjčili, a možná, že tam ani nebude scházet. Možná jo. Ano, prosím.
Já se omlouvám, že do toho šťourám, ale s chorou okolností v dotacích se trošku vyznám. A souhlasím s panem Otavou, že když jako obec nebo subjekt prohlásí, že má své spolufinancování a pak si s tím nakládá prostě jiným způsobem a ve skutečnosti ho nemá, tak to je úplně brilantní porušení rozpočtové kázně.
My máme fakticky na účtech prostředků ještě stále víc než dost, takže myslím, že neporušujeme to prohlášení, že ty prostředky máme.
Ty prostředky jsou vázaný, proto se schvaluje rozpočet minimálně na rok, že?
Vázaný budou ve chvíli, kdy vysoutěžíme zakázku, tak v té chvíli už nemůžeme od ní couvnout, protože není zákonným důvodem k neuskutečnění veřejné zakázky, že nemáme peníze. Ale dokud nevysoutěžíme, tak ty prostředky jsou jenom nějak upsané v rozpočtu, ale fakticky jsou pod naší kontrolou.
Tak dobře, jenom to jsem rád, že to je pod kontrolou všechno. Děkuji.
Určitě nepůjdeme do rizika, že bychom neměli prostředky na spolufinancování dotace. Pro zápis jenom pan Hula. Tak ještě něco? Zastupitelstvo města Černošice za prvé schvaluje rozpočtové opatření číslo 7 dle přílohy, za druhé ukládá finančnímu odboru zapracovat rozpočtové opatření číslo 7 do rozpočtu termín 3.2.2017. Kdo je pro?
15 pro.
Proti nebo se zdržel?
0.
Nikdo. Přijato. Děkuji. Tak další bod je obecně závazná vyhláška o školských obvodech. Poprosím Lenku.
Tak vyhláška nám ukládá nově stanovit školské obvody mateřských škol, to znamená vlastně takové jako spádové oblasti, kde by děti patřily do jedné z těch tří mateřských školek. My bychom se tomuhle rádi vyhnuli, aby byly děti jako nuceny nebo rodiče hlásit do nějaké konkrétní školky, takže tady navrhujeme stanovit jako celý jeden velký školský obvod celé město Černošice.
Jenom doplním, že to souvisí s novými zákony, podle kterých města nově mají povinnost přijímat prioritně už i čtyřleté děti, doposud to byly pětileté děti. Mají také, pokud se nepletu, povinnost sledovat, které děti mají povinnost nastoupit do školy, protože pro pětileté je jeden ročník nově povinný. A výhledově stát počítá s tím, že budou města mít povinnost přijímat děti i tříleté a později dvouleté. Aspoň současná paní ministerně Marksová to tak naplánovala. Tak otevírám diskuzi. Půjdeme hlasovat. Zastupitelstvo města Černošice schvaluje a vydává obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Černošice. Tak, kdo je pro?
15 pro.
Kontrolní proti nebo se zdržel?
0 proti.
Děkuji, přijato. Dalším bodem je navýšení sociálního fondu. Jedná se o tak trochu formální rozhodnutí, které následuje po tom, co jsme už v rozpočtu schválili příslušné prostředky na toto navýšení sociálního fondu. Z důvodové zprávy víte tak jen stručně, že v historii byl 5% v rámci řešení finanční krize města. V roce 2009-10 byl snížen na 2%. A v rozpočtu jsme schválili navýšení těchto prostředků na 3%, což je ještě stále trošku pod úrovní jiných měst a obcí. Otevírám k tomu diskuzi. Jestli není, půjdeme hlasovat. Zastupitelstvo města Černošice schvaluje, že sociální fond je tvořen finančními prostředky ve výši 3% z objemu hrubých platů vyplacených zaměstnavatelem, to jest městem Černošice, a to s účinností od 1.1.2017. Kdo je pro?
15 pro.
Děkuju, přijato všemi hlasy. Dalším bodem je žádost SK Černošice, aby město přijalo záruku za úvěr na výstavbu nových šaten a sportovního sálu na zimním stadionu. Už jsme tu jednou podobný bod měli, tehdy se jednalo za ručení za úvěr v případě, že by SK dostalo dotaci na větší projekt, protože s dotací neuspěli a opakovaně tak SK ten projekt přehodnotilo, zmenšilo a chystá se stavět za vlastní prostředky s tím, že na částku 2 milionů korun by si půjčovalo peníze od České spořitelny, která je naší financující bankou, a k výhodným podmínkám, po případě vůbec ke získání dobrého úvěru nebo jakéhokoliv úvěru, pomůže záruka města, kterou jsme už ve vyšší části minulosti schválili, a SK nás žádá o totéž nebo obdobu. Ta první využita nebyla. Otevírám diskuzi. A možná ještě předešlu, pan Maleš už to ví, že minule jsme tu diskutovali o tom, jestli nenavýšit podporu pro SK Černošice. Schválili jsme jenom to, co bylo v rozpočtu a to, na co byla předložena žádost. Nicméně je pravděpodobné nebo možné, že během roku ještě přijde opravdu další žádost o podporu, a to účelovou, protože zimní stadion dnes platí energii jako velkoodběratel, ale ČES mu oznámil, že vzhledem k tomu, že trafostanice, která je nad stadionem, nepatří SK, ale patří ČESu, tak ho bude považovat za maloodběratele, což by znamenalo výrazně horší sazby při velmi energeticky náročném provozu zimního stadionu, takže zimní stadion bude potřebovat si pořídit vlastní trafostanici a zřejmě nás požádá na to o nějakou finanční podporu, takže ten bod se ještě vrátí. Ale to je mimo, to nesouvisí s dnešním bodem. Otevírám diskuzi. Zastupitelstvo města Černošice schvaluje záměr města poskytnout ručení za úvěr sportovnímu klubu Černošice, zapsaný spolek se sídlem Fignerova 1244-252-28 Černošice, IČO 4700-5246, který bude použit na výstavbu nových šaten a sportovního sálu na zimním stadionu Černošice, a to v maximální výši 2 miliony korun. Hlasování je jmenovité, kdo je pro? Tak hlasujeme jmenovitě.
Tomáš Hlaváček.
Pro.
Tomáš Jandura.
Pro.
Lenka Kalousková.
Pro.
Filip Kořínek.
Pro.
Tomáš Kratochvíl.
Pro návrh.
Josef Linhart.
Pro.
Přemysl Mališ. Karel Miller.
Jsem pro.
David Otava.
Pro.
Ondřej Pařík.
Zdržuji se.
Jan Prskavec.
Pro.
Martina Řehořová.
Pro.
Michal Strejček.
Pro.
Petr Wolf.
Pro návrh.
Petr Smatlík.
Pro.
Takže 14 pro a jeden se zdržuje.
Děkuju, přijato. Dalším bodem je rozhodnutí o pokračování rekonstrukce vily Tišnovských. K tomu krátký úvod. Rada o tom jednala a předkládá zastupitelstvu na vědomí nebo na vědomí se souhlasem své usnesení z minulého pondělí, kde se přiklání k pokračování rekonstrukce vily. Připomenu, že další dvě varianty jsou demolice a stavba repliky nebo demolice a stavba nového objektu. Co se událo v mezičase od naší pracovní schůzky? Získali jsme vyjádření dalších statiků nezávislých. Byli jsme na konzultační schůzce u Petra Řehoře, stavitelství Řehoř. Nevím, jestli někde na baru je, ano. A jednali jsme také se stavební firmou, které jsme se na rovinu tázali, jestli jsou schopni posílit svoje kapacity, aby ten náročnější projekt rekonstrukce zvládli jak kvantitou, tak kvalitou. Ten dopis, který na to jednání následoval, byl také v přiložených podkladech. Tolik na začátek. Myslím, že další věci asi zazní v diskuzi. A pan Bečev zřejmě bude první diskutující. Poprosím mikrofon.
Tak dobrý večer ještě jednou. Já bych měl dotaz na
na to, kdo projekt rekonstrukce vily zajišťuje po odborné stránce ze strany města, kdo je takovým odborným garantem se vší vlastně kvalifikací k tomu potřebnou pro to, aby tento dosti náročný, jak se ukazuje, čím dál více projekt vedl na straně města. To je jeden dotaz a druhý dotaz mám na to, kdo je technickým dozorem investora a zda tato buď osoba nebo instituce je zcela nezávislá na tom, jak vlastně koná projektant a stavební firma, která tu rekonstrukci provádí. Takže to jsou moje dva dotazy na úvod. Díky.
K té první otázce, na straně města je to odbor investic, kde se těch jednání účastní pan Iránek, pan inženýr architekt Havránek a pan inženýr Votava. Na kontrolní dny chodí Petr Wolf. Technickým dozorem je inženýr architekt Libor Hrdoušek z ateliéru A15, který není nějak provázaný ani s Jessica Wiles, který jsou architekty, autory té studie, té stavby a zároveň dodavateli projektové dokumentace a není provázaný nijak ani se stavební firmou Metal Quattro. Tak další komentáře k tomu. Ondřej Pařík.
Já jenom myslím, že to byl jako správný dotaz. To je, zase se vracíme k tomu minule, jestli si myslíme, že jakoby město, když odečtem ty dodavatele, který samozřejmě konají na základě smlouvy, je jakoby personálně dobře vybaveno v podstatě na posouzení takovéhle stavby. A já neříkám, že by město mělo mít svůj stavební dozor, to neříkám. Jo. Ale teď si myslím, jestli odbor investic, jak říkáte, v podstatě má tu, ani neříkám jako nějakou erudici, ale spíš jako tu praxi v podstatě, jo, v tom, jo, tu kvalifikaci. Jo, to je otázka. Jo. A teď samozřejmě není to, že by k tomu měl nějaký papír. Je otázka, jestli by prostě, jak jsem tady navrhoval, máte pravdu, že jsem něco slíbil a ještě jsem to nedodal, a prostě nějaký v uvozovkách prostě konkurence v uvozovkách nebo kontrolor prostě v rámci města investic proti odboru investic. Nějaký v podstatě ten manažer jakosti. Já bych se opravdu nad tím to zvážil, protože si myslím, že třeba zrovna v tomhle by to nebylo úplně od věci. Ten člověk by řekl svůj názor a v podstatě by to podchycoval už třeba některé věci v rámci přípravy projektové dokumentace a vůbec výběru stavební firmy a tak dále.
K tomu dvě poznámky, jestli můžu. Pokud byste měli konkrétní doporučení na někoho pro pozici externího projektového manažera nebo manažera toho projektu, tak jsme připraveni to zvážit a je to věc, o který jsme částečně uvažovali. Nicméně nerad bych, aby z toho, že ta otázka zaznívá v kontextu, jak dál s rekonstrukcí, aby z toho někomu vyplývalo, že tady je nějaký problém na straně města. My jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci od certifikovaných projektantů. Při zkušenosti s chybami v projektové dokumentaci na sportovní halu, které se zjistily až během té stavby, tak jsme tu dokumentaci nechali předem revidovat. I kvůli tomu se ta stavba zpozdila o půl nebo tři čtvrtě roku, i proto nám na konci roku potom zbylo víc peněz, jsme původně předpokládali na účtech města. Výsledky té revize byly dány zpátky tomu hlavnímu projektantovi, on řadu z nich zapracoval, k některým se vyjádřil, některé nezapracoval. Diskuze, kterou s ním dneska vedeme, je mimo jiné o tom, jestli některé, které nezapracoval, třeba zapracovat neměl. A každopádně z naší strany my jsme nezávislému projektantovi nechali udělat nezávislou revizi projektové dokumentace, krok, který je navíc, který jsme u žádného projektu předtím nikdy nedělali. Takže myslím, že to po odborné stránce bylo správně ošetřeno. Bohužel se v té vile zjistilo, co se zjistilo. A teď ano, vedeme nějakou diskuzi, co se možná mělo zjistit už dřív a co se nemohlo zjistit už dřív, ale ta je teprve rozběhnutá. Tomáš Endura.
Se chtěl zeptat, teda, pokud to bylo po odborné stránce dobře dělaný, dobře zadaný, jak je možný, že dodatečně chceme budovu zateplit a dodatečně tam chcete dělat ve stavbu, což si myslím, že udělalo i problémy v rámci té samotné rekonstrukce. Že to vlastně není úplně jednoduchý, když ta budova je v nějakém stavu, v nějakém statickém a chci tam vlastně něco dodatečně vybudovat, na co jsem vlastně v začátku nevymyslel, nezadal, což si myslím, že už v tom projektovém řízení prostě nastala chyba.
My jsme od začátku počítali s tím, že ta budova bude časem zateplená, takže to nemá žádný vliv na nějaké statické výpočty. Akorát jsme předpokládali, že budeme chtít tu rekonstrukci samotnou udělat za minimálních nákladů a se zateplením budeme čekat až na nějakou možnou dotaci. Ty dotace jsou k dispozici pro veřejné budovy. Nelze čerpat teď na tu stávající stavbu, přestože její budoucnost je, že to bude veřejnou budovou, ale dneska to není. Nicméně nakonec jsme se přiklonili k tomu a asi částečně i pod vlivem toho, že nám to finanční situace města dovoluje udělat to rovnou, abychom nešli do situace, kdy doděláme radnici a rok nebo dva potom ji znovu obeženeme lešením a budeme předělávat fasádu. Takže každopádně k jádru té otázky, myslím, že tohle rozhodnutí nemělo vliv na dokumentaci nebo na nepřispělo ke vzniku té situace, kdy staticky to najednou nevychází. Osobně se domnívám, že ani to rozhodnutí, že půdu připravíme na nějaké možné využití, ne, ale tady bych případně poprosil už pány, kteří byli u toho technického jednání, jestli tam to nějaký vliv mělo nebo ne. Z mého pohledu jsme se dohodli, že půdu zateplíme nikoliv na podlaze, ale na stropu, aby se časem dala využít. Nikoliv jako plnohodnotné kanceláře, ale jako nějaký prostor.
Tak to jsem samozřejmě jako nemyslel zateplení obálku budovy, jako co by souviselo nějak se statikou. Samozřejmě ne. Taky si uvědomuji, že prostě dotace se dává dodatečně, to znamená, že když je to postavený, tak to zateplit, ale je jasný, když stavím novou stavbu, že prostě už vzhledem k tomu, že vlastně, když bych tam dával okna, osazoval a pak bych to zateplil třeba nějakou dvacítkou, tak ty okna jsou vlastně odutopený a vypadá jak střílny, takže ten barák vlastně znehodnotím. Takže tohle to už je vlastně na začátku takovýhle uvažování špatně, to je první věc. A druhá věc, co jsem myslel s tou statikou, tak je vysloveně ta vestavba, co je prostě na té půdě. Pakliže vlastně i to tam zaznělo na té schůzce, že dostal projektant od pana Jiránka nebo od někoho z úřadu, že se jedná o administrativní budovu už a nebyl seznámen s tím, že se jedná o bytový dům. Usuzoval tak, že tam viděl jeden stůl úředníka. To už si myslím, že prostě na začátku, když se takhle začíná vést projekt, tak nedomnívám se, že to může skončit dobře.
Ten bod, o kterém Tomáši mluvíš, je rozhodně velmi důležitý, ale nevidíme v tom chybu pana Jiránka, ale naopak možná velkou chybu toho statika. Jemu nebylo řečeno, že to už je administrativní dům. To si on z něčeho odvodil a na té naší schůzce to sám řekl, že tam viděl kanceláře, takže z toho vycházel. Přemek Maleš.
Dobrý den.
Pardon, ještě jenom jednou větou. Na základní škole v Komenské ulici jsme také zateplovali bez toho, aniž by se posouvaly okna. Myslím, že to není nějaká zmršená budova. Na Vile Tišnovských se původně počítalo s repasí těch stávajících oken, čili zůstaly by na stejném místě a následně zateplením. Vypadalo by to asi podobně jako na škole Komenského. Následně se teprve přistoupilo k tomu, že tam budou nová dřevěná okna v původním provedení, v původním dělení. Přemek Maleš.
Jenom doplnil Tomáše, podle mě někde chyba se stala. Máte asi pravdu, že pravděpodobně vy na investičním nejsou schopní odhalit niance ve technické správě statické části například, ale jednoznačný, že budova na katastru je zapsaná jako bytový dům, takže statik, který má razítko, tak si zjistí, pro jaký účel budova byla stavěna, případně jak je evidována. A tam já vidím ani ne v té původní přístavbě, ale spíš v tom užitém zatížení budovy, kde de facto statik opomenul základní parametr, že se zvyšuje zatěžovací stav a tudíž správně měl posoudit to, co se vlastně zjistilo následně, že zdi nevyhovují, to by se zjistilo před dvěma rokama, nevím, kdy přesně probíhal ten posudek nebo ty sondy, protože on to i sám vlastně de facto nepřímo řekl, pokud se zvyšuje zatížení budovy, užitné zatížení, tak je povinné pro nějakého ISA směrnice posoudit to, co je pod tím, na čem ten barák stojí. pokud se nemění a barák, on to, myslím, že se to i pozaslechl vist, že pokud barák nemá nějaké zjevné vady, praskliny, trhliny, stropy, hniloba, tak není potřeba dělat statický posudek. Takže já se domnívám, že teď to asi nikomu nepomůže, ale každopádně jsou to značné náklady navíc. Byť by se museli stejně asi zaplatit, kdybychom se rozhodli pro nějakou rekonstrukci, ale má to být na nějaké případy rozhodování o investicích. Tak asi takhle vidím ten problém. Pak bych chtěl doplnit, že při tom prvním projednání těch schůzce, kde vlastně se prezentovaly názory projektantů a statiků, jsem jako hodně byl přikloněn k tomu, aby byl zachovaný původní ráz té budovy, tak jak je, jak to bylo zamýšleno. 3 roky se na tom pracovalo, předpokládám, jsme věnovali právníci, architekti a bylo to projednáváno, nevím kde všude. Takže by se tímto, kdyby mělo dojít demolici, případně výstavby nového objektu, veškerá práce schodila ze stolu. Akorát teďka od paní Ušakové, a už i posledně to zaznělo, jsem dostal informaci, že i po rekonstrukci nebude dostatečný počet jako čtverečních ploch pro městský úřad. Tak se ptám, jestli to je pravda. Protože pak trošku jakoby se mi zdá už ta výhodnost zachování toho objektu, i když byť jako z architektonického hlediska nějakého se mi velice líbí a myslím, že by měl zůstat, tak pokud ale tam úřad nevejde a bude zazbroj někdy vymýšlet další objekty, případně prostory, tak tam už si myslím, že to není úplně tak jednoznačný z mý strany. Teda.
Současný úřad se tam vejde, akorát potřebujeme, myslím, místo pro marketu, protože když se to plánovalo, tak byla jedna právnička, nyní máme 3, ale jedno místo bys tam mělo uvolnit v jiné kanceláři, čili nějakým, myslím, sociální odbor, takže nějakým přeskupením současný úřad se tam vejde. To, o čem mluvila paní Ušaková, je, že pokud by na nás stát převedl další agendy, další pravomoci, což je v jednání, ale už to několikrát v jednání bylo, tak pak bychom museli najmout další pracovníky a ti už by se tam zřejmě nevešli. Čili pak by museli být buď Praze současné nebo nějaké budoucí budově, nebo by opravdu se musel hledat ještě nějaký jiný prostor, třeba na půdě Sokolovny, tady v Černošicích. Takže vejdeme se tam, ale je to bez rezerv.
Ondra má ještě dotaz.
Pokud bychom náhodou, to byl jeden z argumentů pro variantu postavit repliku. Jo? Pokud bychom stavili repliku budovy, která by zvenku měla stejný polystyren, jako tam bude, když ten polystyren nalepíme na staré stěny, tak by vevnitř vzniklo prostoru víc, protože by byly tenčí stěny, šlo by to líp řešit, mohly by se udělat i jinak trošku výškově patra, takže to podkroví bylo plnohodnotný. Takže, a navíc by ten barák byl úspornější na provoz. Takže varianta replika má tyhle ty výhody. David Otava, potom Ondřej Pařík.
První věc, co chci zmínit, když teda říkáme, že varianta replika by měla výhody, protože by se ušetřilo místo a markéta by si měla teda kde sednout, to je jenom pro odlehčení situace, případně další lidi, protože předpokládám, že počet obyvatel v Černošicích bude pořád růst a budou potřeba určitě minimálně mít místa do rezervy, tak pokud tato varianta je lepší, tak jenom já chci předestírat, že v tomhle bodě já se asi zdržím hlasování, protože já nejsem stavař, nerozumím tomu, ale s pár lidma, který o tom vědí víc než já, jsem se bavil a zatím převládající názor, co jsem slyšel, bylo zbořit to a postavit repliku. Právě z toho důvodu, že se tam vejde, bude větší užitná plocha, jednak když by se dělali nějaký inženýrský IT infrastruktury a podobně, tak by se to určitě dělalo lépe v nové budově než ve stávající a nevím, jestli by to vůbec vyšlo dráž než ta současná budova. Navíc by tam asi se neobjevilo něco nečekaného, co nás ještě může překvapit. Tak jenom co chci říct, já se bohužel v tomhle bodě musím zdržet hlasování, protože doposud jsem byl přesvědčený v tom, že jenom to má ten důvod, nebyl jsem seznámený s tímhle bodem dopředu a doposud jsem slyšel převládající názor stavařů nebo lidem, který trošku tomu rozumí, že by se to mělo zbořit a postavit replika. A ještě chci jenom na tom, co tu zaznělo, to, že se tady možná na začátku něco nepředpokládalo, nebo že někdo určitě asi nastala někde nějaká chyba, jinak bychom to ani neměli teď na programu a nemuselo se to tak urgentně řešit, ale jenom teď bychom měli řešit, nemá cenu brečet nad rozlitým mlíkem, ale měli bychom si spíš tady říct, než to myslím kluci, hlavně vás, jako, že někde nastala chyba, to víme, ale spíš jenom by měl zaznít od každého názor, k čemu se přiklání, možná i dřív, než budeme hlasovat, jestli teda pokračovat v té stavbě nebo ne, protože třeba vy jste stavaři a já z toho, co jste jenom řekli, nevím, jestli jako teda chcete zbořit to a postavit repliku nebo to zachraňovat. Jakoby vy byste měli dát nebo udávat ty názory a vytyčovat ten cíl. Já tady se pak aspoň o toto budu mít jednodušší, ale ten názor tady od vás nezazněl. Od vás zaznělo jenom, že to někdo zkazil na začátku. Ale měli byste říct, jako teda, co navrhujete.
Tak Ondřej Pařík.
Já jenom rychlosti ještě, mě není jasný s tou příspůdní vestavbou, která je tam teď jakoby nově doplňována, tak když se říká, že se do té budovy úřad vejde jako tak akorát, tak počítá se v úvahu už ta půdní vestavba, nebo to je něco extra?
Ne, ta tam byla od začátku myšlená jako rezerva, kterou bychom později mohli dodělat. A co se změnilo, je, že jsme se rozhodli, že jako holoprostor ji doděláme už teď.
Takže v tom projektu je jenom jako holoprostor v podstatě. Takže když říkáte, že to je akorát, a tady akorát Davidova...
To je bez ní.
Žolka to je... tam nevejde, tak může být v holoprostoru. Dobrý.
Může být v holoprostoru.
Dobře, to byl jenom dotaz. Ale
občas myslím, budu muset skopit
hlavu. David má docela pravdu, že myslím, že je jakoby dobrá diskuze, ale možná bychom se měli chvíli k tomu, že by každý k tomu mohl říct nějaký svůj reálný názor.
Určitě, můžem. Pan Bečev, potom pan Prskavec, Tomáš Enduda a Petr Zehorstu někde byl, už asi není. Chce ještě mluvit. Jo. Tak, pan Bečev.
Já teda jsem neslyšel, jestli vlastně město nějakým způsobem z toho vyvozuje nějaké ponaučení pro nějaký další vývoj, protože mně přijde, že nikoli a že vlastně všechna pochybení jsou dávána do souvislosti s tím, jakým způsobem ta budova měla být vystavěna vlastně před těmi téměř 100 lety nebo počátku 20. století. A vlastně všechno se hází tak nějak na předky s tím, že vlastně nevidím tady nějakou reflexi ze strany města a přijde mi vlastně, že tohle to by mělo zajít, nebo tím by se mělo začít a od toho se odpíchnout potom k nějakému dalšímu pokračování toho, protože jakmile tady nezazní žádný jako nějaká reflexe toho, co se tady odehrálo, tak ten další vývoj nemůže nabrat dobrýho směru a dopadne to ještě hůř a obával bych se vlastně toho tady stanovovat jakýkoliv vlastně volit jakoukoliv ze tří variant, pokud vlastně nějaká takováhle reflexe neproběhne, protože nějaká varianta repliky podle mého názoru nemůže skončit jinak než velmi špatně. Díky.
Pokud jste tu byl před 5 nebo 10 minutama, tak jsem mluvil o tom, že generální projektant některé námitky námi najatého odborníka nerespektoval a možná měl. To se týká i třeba zadání stavebně technického průzkumu. Jejich statiku navrhli, aniž by se provedl stavebně technický průzkum a dneska se domníváme, že měl být proveden. Z města odešla reklamace toho původního projektu, kde žádáme, aby byl opraven, protože se ukázalo, že podle tehdy zpracované statiky tu stavbu nelze provést. A argumentujeme tam mimo jiné tím, že uložení betonových průvlaků do komínového tělesa mohlo být zjevné už tehdy, že to nespadá do té kategorie věcí, které se odhalily až potom, co se oklepala omítka. Takže není to tak, že bychom neřešili kdo, co a šli dál. Samozřejmě řešíme to, ale současně s tím potřebujeme jít dál. A možná bych se ještě vrátil k tomu, co naznačoval Přemek Mališ. Správně jste řekl, že by se možná zjistili už dřív více náklady, které bychom museli zaplatit i tak. tyhle ty více náklady nejsou škodou města. Jestli město utrpělo, ano, to politický chápu, že třeba kdybychom věděli, že to bude za 50, tak bychom to vůbec nechtěli, ale to už nejde vrátit. Více náklady, respektive případní škody, můžou spočívat v tom, co bychom nedělali, kdybychom současnou situaci zjistili dřív. Takovýhle náklady tam nějaký jsou. Možná část peněz do sanace zdiva, myslím, že tam bylo nějakých 80 tisíc. Více nákladem tohoto druhu může také být, pokud budeme platit za pronájem současné budovy městského úřadu ještě v roce 2018, kdy už jsme měli být pryč, tak samozřejmě to taky to prodloužení má nějaký časový náklady.
Já se domnívám, že ty náklady ještě postupně naskáčou. Pardon.
Více nákladem zřejmě taky bude, že teď bude potřeba nechat zpracovat projektovou dokumentaci nově. Řešíme s projektantem, nebo budeme muset řešit, co z toho bude oprava a co z toho bude hradit město. Takže tohle jednání taky probíhá. Jsme teď ve fázi, kdy generální projektant si nechal zpracovat cenové nabídky na novou dokumentaci, protože to je potřeba kompletně přepracovat. Ve chvíli, kdy se ta komínová tělesa nebo ty zdi s komínovými tělesy budou kompletně předělávat, tak v nich nemůžou vést sítě tak, jak byly plánované, takže bohužel to má dopad i do řady profesí. Ta projektová dokumentace se musí kompletně předělat. Takže Justicovile si zadalo u některých firm vlastně možnost outsourcování, zpracovávají nabídky, kolik by to stálo, kdyby to dělali externě, protože se město na ně trošku tlačilo, že možná by to bylo lepší, a současně město si nechává předložit několik nabídek na novou dokumentaci od našich partnerů. To je rozhodnutí, které nás ještě čeká, jestli vlastně tu upravenou dokumentaci potom bude zadávat město nebo Justicovile. Tak další diskuse byl pan Prskavec.
Děkuji za slovo. Já jsem vás chtěl poprosit, aby se k tomu vyjádřil Petr Řehoř, protože myslím si, že ten rekonstruoval barák na ulici doktora Janského, a potom jsem se chtěl zeptat, nebo lépe řečeno vyjádřit svůj názor, co se týče zprávy nebo posudku firmy Němec a Polák, když jsem si přečetl ten závěr dneska večer, protože dřív jsem se k tomu nedostal, to je to přišlo až dneska odpoledne, tak jako nevím, projektová dokumentace asi, nebo lépe řečeno, ta firma možná se vůbec ani neseznámila s tím stavem toho domu, jaký je, a něco prostě vyprojektovala. Těžko říct, jako, jak se k tomu postavili. Nevím, co je to za firmu Justicovile, jestli to je česká firma nebo zahraniční firma. Děkuji.
To je, myslím, velmi renomovaná britská firma, aktivní po velké části světa. A stejně tak statici Rekok, mimochodem stejní, kteří projektovali nebo navrhovali statiku pro sportovní halu, tak myslím, že je renomová firma, což nevylučuje, že mohlo dojít k nějaké chybě. Tak, Petr Řehoř.
Dobrý večer, děkuju. Jsem říkal několikrát i při naší schůzce, materie poněkud širší. Samozřejmě, že v tomto sále je mnoho generálů, každý z nás ví, jak by to mělo být. Je jasné a jsem rád, že to řekl pan starosta, bylo dost času na přípravu této stavby. Můžu říct, že většině nám záleží na tom, abychom tady měli nový úřad, a jsme rádi, že jsme v této vili Těšnovských, která byla skladovaná z kraje 30. let jenom pro ten věk. Že ta vila byla činžovní, víme všichni. Tak si to přečte, předpokládám, autorizovaný statik, předpokládám i HIP, hlavní projektu a autor projektu. To není argument. Jak z toho ven? Samozřejmě jde mnoho věcí opravit. Pokud se tato vila opravdu, podle mého názoru, od spodu zpevní, zpevní se komínová neboli středová zeď, udělají se nové stropy, máme potom tzv. Holoprostor, kde si můžeme již hrát s příčkami a dispozicemi pro potřeby budoucího úřadu. Otázka je samozřejmě zateplení. My víme, že máme nový zákon o zadávání veřejných zakázek, víme, že nesmíme přestoupit 45%, víme, že můžeme mít 20% méně nákladů, které můžeme použít jako vícepráce, takže pak můžeme být v závěru na 65%, což mě Slávka asi potvrdí. Je to tak? tak se to potom prodiskutujeme. Je to celý na hraně. Upozorňuji, že pokud máme stavbu nyní za 35 milionů bez daně a půjdeme na částku, která není známá, dejme tomu 11-12 milionů, můžeme jít maximálně do 15-16-17 milionů, pak by vlastně se to celé rozsypalo podle zákona jako domek z karet a musíme celou soutěž zrušit. Tedy, nebudu dlouho zdržovat, jde to opravit, je potřeba pojmenovat, ale opravdu seriózně, nechci říct vyniká, ale podcenění zadání, projektové dokumentace a vlastní zpracování. Myslím si, že hlavní inženýr projektu a firma, která toto dělala, je opravdu renovovaná a plná Ink Arch. Bohužel má strašně málo inženýrů a rozumně uvažujících lidí, kteří umějí počítat, včetně statiků. To je můj názor. Děkuju.
Tomáš Andura.
De facto tady navazuju na Petra Řehoře, jak se zmínil o tom zákonu o veřejných zakázkách, že se jedná o to taky, že v momentě, když se budeme bavit o té statice a ukáže se, že to vlastně byla chyba, která nastala náhodou, nikdo o ní nevěděl, nebo kdo ní vědět, tak se to dá odůvodnit v rámci těch 45%, které byly teďka díky novému zákonu změny. Ale co se týká toho, spát tam tu vestavbu a spát tam to zateplení vlastně dodatečně, tak vy, když vy se k tomu chováte, jako byste byl vlastně soukromý investor, který se prostě rozhodne během stavby, že to změní, ale vy jste veřejný sektor a vy se musíte řídit zákonem veřejných zakázkách, to znamená, že nemůžete říkat, že vlastně ten projekt jste řídili nebo řídíte dobře, když tam něco dodatečně začnete strkat bez toho, aniž by to bylo opodstatněné, že se to na začátku nevědělo. To znamená, že tady může nastat, jak tady zase říkal i Petr, že to nemusí být těch 45%, může to být 50-65%. A já nevím, co se pak stane. Jako to je vlastně jako neoprávněná veřejná zakázka. To je jako na soud. A vlastně trošku cítím v tom, že my jsme nedostali moc těch informací, dneska jsme to dostali na stůl a najednou tady vidím vlastně to usnesení, že my máme vlastně souhlasit s braním na vědomí. Trošku se mi nelíbí to slovíčko souhlasit. Jako, no, mě tady jako bez těch informací, které prostě k tomu stále nemáme.
Já bych jenom zareagoval na samozřejmě, že to je komplikovaný zákon o veřejných zakázkách. Nicméně pokud zadáme, a to jsme dělali, tenhle postup jsme používali u sportovní haly, pokud se rozhodneme tam přidat zateplení, tak nejsme nuceni jít tím systémem jednacího řízení bez uveřejnění a zdůvodňovat to novými skutečnostmi, ale můžeme to zadat samostatně. To byl způsob, který se používal na některé věci u sportovní haly, napřímo té firmě za smluvní ceny. Kromě toho v samotném rozpočtu od začátku bylo 5% na více práce a nové nápady. Zaprvé, protože každá rekonstrukce se o něco prodraží, takže jsme tam na něco počítali, ale už taky po zkušenosti s halou a dalšími projekty víme, že se i během té stavby prostě přijde na věci, které bylo dobré udělat trošku jinak. Nevím, jestli existuje, to spíš pánové ze stavebnictví, projekt, který se od A do Z postaví tak, jak byl 2 nebo 3 roky předtím naplánovaný, že prostě během té stavby tam člověka nenapadne spoustu věcí, které by šlo udělat líp. A nevím, jestli kvůli nějaký úplný puristický přísnosti prostě rozumné věci neudělat, by byl správný postup.
Souhlasím, co říkáš, ale jenom samozřejmě, kdyby to bylo 5, 10, 15%, ale tady už může být opravdu překročení těch 45 a vlastně my ten jako rozpočet nemáme nějaký. My vlastně tady jakoby teďka něco máme odsouhlasit, ale my vůbec jako, já osobně prostě nic jako nevím. Tak.
My rozpočet opravdu ještě nemáme. My potřebujeme teď udělat upravenou projektovou dokumentaci, teprve po ní se bude moct udělat upravený rozpočet a pokračovat s tou stavbou. Do těch 45% se prostě musíme vyjít, takže pak předpokládám, že bychom se, kdyby to bylo na hraně, tak budou muset být nějaké věci, které odpadnou, ať už to bude podkroví nebo třeba zateplení, se prostě nakonec neudělá, protože tu neudělat vnitřní stěny nepůjde. Jo. Takže je to omezení. Mimochodem i varianta replika nebo nová stavba by byla hodně ovlivněná tím zákonem, protože to bychom museli znovu soutěžit, čili úplně by to spadlo. Ta současná smlouva museli bychom od ní odstoupit a musel by se soutěžit znovu. Takže zaprvé bychom ztratili x měsíců, za druhý je otázka, jaký by rozpočet byl na tuhle variantu. Čili neznámá ohledně rozpočtu platí pro všechny tři varianty. Ta čísla, která byla v té prezentaci, že pokračování v rekonstrukci bude zhruba o 11 milionů dražší, zatímco nová stavba by byla o 16. Obě ta čísla jsou tam trošku na vodě. Přemek Maleš?
Pomalu zapomněl, co jsem chtěl říct. Jak se tady ptal David, já jsem to asi nezdůraznil, ale já jsem se vždy přikránil k tomu, aby se zachoval původní ráz a původní záměr, byť se na tom pracoval ty tři roky. A pouze jsem si potřeboval ověřit, teda, jestli se tam všichni vejdete, tak říkáte, že tady bez té manželky ano asi, tak je to v pořádku. A s tím jakože tady brčíme rozlitým mlíkem. Je to tak, že prostě podle mě někdo udělal výrazný pochybení. Já si dokonce myslím, že stavební úřad tam trošku jako pochybil, protože dal razítko na statickou část, která absolutně neodpovídala prostě tomu rozsahu. Takže já jsem pro, aby se pokračovalo. Ale domnívám se, že je to usnesení postavené tak, že nejsou dostateční podklady k tomu, abych já třeba mohl říct ano, souhlasím a beru na vědomí, protože my tady vlastně hlasujeme o pokračování něčeho a nevíme, kolik to bude stát. A už teď kráváme souhlas, že souhlasíme, ale nevíme, co to přesně znamená. Proto jsem volal Petrovi, jestli jsou nějaký podklady. Asi bych ten souhlas dal až nad nějakým rozpočtem, který by byl přílohou například smlouvy o navýšení, nevím, něco v tom smyslu. Teďka jako dávat souhlas nad něčím a nevíme, co to znamená. Ano, náklady asi půjdu nahoru. Dovedu si představit, že jak pan Řehoř říkal, kde se to bude pohybovat, asi bude. A dále se domnívám, že je potřeba, nevím teda, kdo vám pomáhá s tou reklamací na tu statiku. Ale já se domnívám, že například ty komínové zdiva jsou problém, ale hlavní problém já vidím v tom, že statik neposoudil to užitné zatížení té budovy. Protože to jsou nejvyšší náklady, podle mě. Jako vyměnit suterénní zdivo mi připadá mnohem vyšší náklad, než vyměnit nějaký komínový. Jo.
Ono, ale pokud se nepletu, tak z písemných podkladů, který dodali v rámci té projektové dokumentace, nevyplývá, že by to špatně posoudili. To vyplývá jenom z té jeho jedné věty na té naší pracovní schůzce. Ano, tam bylo 25 svědků, jo, ale v jejich výsledku je napsané něco jiného. Takže...
Ale statik, já nejsem právník, ale myslím, že když se na to jmenuje právník, tak to jako najde tu chybu. Když zvedáte zatížení na staré budově, tak prostě máte posoudit, do čeho to opíráte. To je úplně zřejmý, no, to je úplně selský rozum.
Jenom připojím se k tomu i se svým názorem, ke kterému tady vyzýval David. Souhlasím s tebou, Přemku, že ten statik to měl vědět, dokonce celá dokumentace se jmenuje, nebo součástí té dokumentace, té žádosti je změna využití zbytového domu na administrativní budovu, tak se jmenuje i stavební povolení, který se jmenuje změna využití a přístavba. To znamená, že v momentě, kdy se dělala prováděčka, tak součástí prováděčky, jak víš, jsou podmínky ze stavebního povolení, které se tam reflektují do té prováděcí dokumentace. Takže to, že to statik nevěděl, to prostě nemůžeme brát jako bernou minci. Jo? To prostě on věděl, že se mění bytový dům ve všech podkladech, ve všech dokumentacích, ve stavebním povolení je to jasně napsané. Děláme z bytového domu, krom toho, tady někdo říkal, že to je v katastru nemovitostí stejně vedený jako bytový dům, takže to statik vidět měl. Dokonce statik si vyžádal před zahájením prováděcí dokumentace tři sondy. Určil místa, kde se ty sondy udělaly. Udělaly se sondy pod základy, udělaly se sondy na uložení trámů a udělaly se sondy kvůli mykologii, kvůli houbě vlastně v tom podkroví. Takže ten statik nějakým způsobem k tomu přistupoval a buď to špatně vyhodnotil, to, co se má dělat, to je jedna z těch věcí, což se týká hlavně toho suterénního zdiva, které není únosné, aby uneslo celou tu budovu, ale souhlasím s tím, že to, že průvlaky nebo nosné trámy betonové stropů vedou do komínu, bylo prostě z pohledu jakoby zřetelný. Ta budova byla volná, tam už nájemníci nebyli v momentě, kdy se dělala prováděcí dokumentace. Takže tímhle směrem to směřuje a... Otázka ještě tady padalo, kdo ví, co nás u rekonstrukce potká. Já jsem tam osobně byl s tím panem Polákem, který to procházel, tu stavbu, pak ještě jsem to diskutoval i s Petrem Hřehořem a s ostatními z oboru a vlastně ten barák je teď, jak říkali, jejich termín použije úplně nahej. To znamená, že teď je tam vlastně vidět úplně všechno. Teď je vidět vlastně hloubka základů, je tam ten stavebně technický průzkum, který určuje veškerou únosnost těch materiálů, který tam jsou použitý. Takže v momentě, kdy to teď někdo začne projektovat a počítat, tak si myslím, že už nám to spočítá s přesností, která se blíží nějakým projektu třeba novostavby, jo? Že už tam nebudou takové chyby, nebo jakoby není tam už taková vůle, jako je v každé rekonstrukci, že to prostě je těžký. V momentě, kdy my jsme vlastně máme odhalené omítky, máme odkryté veškeré stropy, máme odkryté základy, to znamená, že vlastně my už přesně víme, co tam teď potřebujeme a co je potřeba na tom místě teď projektovat. A myslím si, že žádný velký překvapení, prostě pokud ta stavební firma tam neudělá chybu nějakou zásadní, kde samozřejmě to bude náročný na tu organizaci té výstavby, tak aby ten barák neutrpěl staticky dál, tak si myslím, že to je rekonstruovatelný za rozumných nákladů. Jsou tam věci, které teď třeba promítá Filip, že komíny prostě napojovaly ty lidi tak po domácku a různě, že vlastně kouřili do těch omítek. To znamená, že mně přijde zázrak, že ten dům prostě nevyhořel. Jo? Že tam je vlastně okouřený zdivo betonu nebo okouřený ty nosní trámy, které samozřejmě i tím kouřem jsou narušený nějakým způsobem, ale zase z těch betonových trámů, které teď jsou zrovna promítaný, tak se zase dělaly vzorky toho betonu na únosnost toho betonu. Takže opravdu si myslím, že teď ty podklady pro zpracování té projektové dokumentace a následně toho rozpočtu, který je velmi důležitý pro veškeré naše posuzování, tak si myslím, že teď jsou připravený. A proto ta rada v pondělí rozhodla, že je potřeba začít na tom pracovat z hlediska toho projektu, zejména té statiky a toho zajištění toho budovy, což je stěžení. A pak se tady můžeme bavit, ještě myslím si, že ještě v tématu přesně to zateplení, případně ta vestavba, jsou ještě různé možnosti toho statického zajištění. To prostě není jenom jedno technické řešení, které prostě je jediný možný, ale budou technické řešení, které budou mít vliv na peníze, a zase půjdou proti tomu s časem. Některý budou rychlejší a dražší, některý budou pomalejší a levnější. Jo. Takže ještě si myslím, že bude rozhodování ještě z hlediska té statiky a vůbec toho konceptu záchrany toho domu, tak ještě ta debata nějaká bude.
Já ještě možná doplním pár věcí. Jestli je tam nějaký přispění města a teď trošku, aby jsme neházeli chyby nebo argumenty jenom jednou stranou, tak i zmíním protiargumenty třeba projektantů. Úplně na začátku zadání pro tu architektonickou soutěž bylo udělat rekonstrukci a přístavbu radnice za 20 milionů, nejspíš plus DPH. Čili nastavili jsme to velmi nízko. Architekti, kteří později byli vítězi té soutěže, vlastně navrhovali adaptaci té budovy, kde se možná na začátku dokonce předpokládalo, že ty stávající kanceláře úřadů zůstanou víceméně nedotčený a upraví se ten zbytek. A postupně se ta rekonstrukce v rámci přípravy projektové dokumentace plánovala, že když už to děláme, tak i tyhle ty hnusné dlažičky měníme, když už to děláme, tak a tak dále. Takže ten projekt se rozrůstal. Což ale na druhou stranu projektant ví, co projektu, a když se mu to pod rukama rozrostlo, tak prostě on je tím odborníkem, který musí říct, no v této fázi už teda tím pádem musíme udělat něco jinak. Jo? Nicméně nějaký kontext na začátku ze strany města tam byl. Další věc, kterou projektanti argumentují, a to necháváme prověřovat, a říkají, že důvod, proč se musí předělat projektová dokumentace, není jenom v té statice a zjištěném stavu té budovy, ale i v tom, že je tam nepřesné zaměření toho projektu na začátku. Takže i naše diskuze s těmi projektanty, kdo vlastně zaplatí tu nově zadanou projektovou dokumentaci, bude o tom, jestli se dělá nově jenom kvůli statice a kvůli stavu budovy, anebo jestli i kvůli špatnému zaměření. A pak jsem chtěl říct nějakou třetí věc, která mi vypadla, takže už můžete.
Trošku posunu, pokud můžu. Já se vzhledem k tomu, co tady bylo řečeno, že to je jako poměrně složitá záležitost, bych chtěl navrhnout protinávrh, aby bylo pouze zastupitelstvo v současné chvíli bere pouze na vědomí. A asi bych byl rád, kdybychom třeba například udělali odboru investic, připravili nějaký základní rozpočet, který by byl přílohou dodatku, aby jsme byli schopni, pokud máme o tom odsouhlasit tu změnu projektu, když si myslím, že možná úplně nezbytně nutné, aby to zastupitelstvo odsouhlasovalo, tak až teprve potom hlasovat o odsouhlasení. Protože teďka si myslím, že rozhodnutí rady nemáme tolik podkladů k tomu, i by třeba jsem se o to trošku zajímal, i já třeba teďka jsem přesvědčený, že to je
To je správný postup. Asi je, ale tak...
Máte pravdu a v zásadě ani rada nerozhodla o tom, že uděláme rekonstrukci, ať už z toho projektu vyjde cokoliv. Ale rozhodla o tom, že pokračujeme směrem k rekonstrukci, což teď znamená zpracovat novou projektovou dokumentaci, nový rozpočet. Určitě máte pravdu v tom, že zastupitelstvo to může vzít jenom na vědomí, nemusí tam být ten souhlas. A tu třetí věc, co jsem chtěl říct, já jsem pro pokračování v rekonstrukci i z toho důvodu, že si myslím, že to je jediná z těch třech variant, která je veřejně projednaná, přijatá, takhle plánovaná dlouhodobě. O stavbě nové budovy jsme uvažovali někdy v letech 11 nebo 12, ale šli jsme jinou cestou. A jestliže navíc to stále ještě vychází, že to bude menší prodražení, než kdybychom tu zakázku zrušili a stavili novou budovu, tak nevidím žádný silný důvod, proč nepokračovat v té práci, i když se nám prodraží.
Chtěl poprosit teda, pokud by bylo možné zaslat mi tu reklamaci, jestli bych bylo možný, abych se na ní podělal. Protože jo, to jsou třeba podklady, které bych já bych ocenil, pokud mám o něčem odsouhlasovat.
Ano.
Jak se to vyvíjí, jo? Že to jsou podle mě taky klíčové věci. Děkuju.
Jo, můžeme, zpracovali pro nás právníci, protože jsme na to jednání před jednoho přizvali. Externí v tomto případě. David Otava?
Tak, oba jste se vyjádřili, že chcete zachovat původní ráz. Já si myslím, že úplně všichni tady chceme zachovat původní ráz, to znamená varianta 3 nebo jakýkoliv bylo její číslo. O tom, že by se postavilo něco jiného, na tom se asi shodneme všichni, že ta padá. A teďko teda zvažujeme variantu 1 zachovat původní ráz a pokračovat a variantu 2 zachovat původní ráz, ale nahradit budovu replikou. A jestli to chápu dobře, tak oba dva, jak ty tak přeme, chcete pokračovat a nenahrazovat budovu replikou.
Ano.
A je tady někdo fundovaný dost na to, aby odhadl, jaký budou finanční náklady v porovnání těchto dvou variant, ale jako... Ano, ale teď to k dispozici není a nikdo to nedovede, já nevím třeba.
Pan Prohla už to má.
Tak dobrý, tak konečně se teda dozvíme.
To spočítal na baru, tak jsme to neměli předtím ještě.
Je teda jenom přijde usměvný, že k té zásadní informaci se dostáváme až teď.
My to nemáme spočítaný. To budou odhady. Nemáme vlastně ještě rozhodnuto.
No, ale aspoň jde odhady.
Nemáme rozhodnuto o statickém řešení, který bude použitý pro zajištění té budovy. Něco navrhujou stávající statici, něco navrhoval tak trochu pan Polák, ještě něco jiného navrhovala a dávalo to nějaký smysl samotná stavební firma.
Dobře.
A původní náklady podle vysoutěžené ceny jenom na tu vlastní budovu rekonstrukci byly 19 683 262. Všechno jsou to sumy bez DPH. A postupem výstavby tam přibývaly vícepráce, na které byly udělané změnové listy. Takže změnový list 1 je bourání příček a podlah, to už jsou všechno náklady navíc proti té ceně vysoutěžení. 198 137, podepření stropu 153 848, bourání podlahy v podkroví 67 198, izolace spodní stavby, ta se změnila, ta se provádět nebude podle původního změnového listu, takže tam jsou náklady. 20 918, potom jsou vnitřní omítku odlučení 100 684 a podchycení nároží budovy 156 434. A teď další vícepráce, které vzniknou s tím, že se změnila vlastně koncepce té stavby, takže příčky 100 928, omítky, obklady, podhledy 292 318, komínové zdivo 544 516, stropy 1 687 524, zdivo suterénu a základy plus izolace 5 762 738, zateplení fasády 697 257, zateplení střechy 1 321 763, pardon. A podkroví 614 971. Takže potom včetně instalací je nová cena 31 402 503. U těch změnových listů tam už projekt byl, takže ty jsou podle projektu odsouhlasený, a u těch více nákladů, které by se teprve prováděly, tak to jsou předpokládané náklady, kde jsou původní část původních nákladů z té původní stavby odečtený a přičtený ty náklady, které by se měly nově provádět. S tím teda, že je to podle nějaký, jsou to předpokládané jako práce a konstrukce, které by se tam měly provádět, je to všechno bez projektu. Takže ta cena potom je 31 402 503. A když by se prováděla nová budova, tak dosavat je vyfakturováno 1 284 843 plus ty změnové listy, který se musí, který už jsou provedený, to je 198 153 067 20 000 a 100 000. Podchycení rohu. A když by se prováděla ta nová budova, stavěla nová stavba, tak ve stejném objemu, teď jsem ztratil nit. Moment. Když by se stavěla demolice budovy, by jsou předpokládány náklady 1 617 302. A když by se stavěla nová budova, tak je to 32 313 843. Takže ta rekonstrukce té původní budovy je s těma všema změnama 31 402 000 a nová budova je 32 313 000. Je to pouze podle obestavěného prostoru, kde je cena za kubík obestavěného prostoru 6 500, s tím teda, že vysoutěžená cena byla za kubík obestavěného prostoru té pošty a knihovny 5 500. Pokud by se podařilo při veřejné soutěži vysoutěžit tu cenu zase o 20% nižší, tak by potom vlastně ta budova byla o 6 milionů levnější, takže by mohla být třeba i za 26 milionů nová budova o stejném objemu.
Dáme to tam?
V náklady navíc, které jsou tam vlastně u toho, ten rozdíl vytvářejí, je vlastně ty provedené práce, to je 1 847 000 a demolice budovy to je 1 617 000.
Davide, vytrž, já dám v pořadí tady, jo? Tomáš, na to chvíli.
Já část už toho byla tady mezi tím řečena, asi se všichni shodujeme v tom, že by ten charakter měl být zachován. Já jsem měl možnost teda být na té první zkoušce, potom jsem nebyl na tom druhé. Pro mě to bylo, aby byl řekl na radě, také trošku překvapení, zase otočení o 180 stupňů, protože těch informací má člověk opravdu strašně moc. A můžu říct, že například vyjádření těch statiků o tom, že přišli do domu, podívali se, viděli tam kanceláře a že usoudil, že to je kancelářský dům a že to není změna stavby, to mě přišlo velmi neprofesionální, ať je to renomovaná jakákoliv firma. Takže těch názorů od těch profesionálů tam na té zkoušce zaznívalo opravdu hodně. Já nevím, teďka to možná dotaz na pana Podholu, tak budu reagovat, vy jste přečetla hromadu čísel, přiznal jsem, že jsem z toho zaregistroval akorát ty dvě, kolik by stála nová stavba, druhá, nebo rekonstrukce staré. Máte v tom spočítané i náklady na celou demolici té stavby? Je to v tom?
To je těch milion...
teď z těch 32 milionek v tom rozdílu, co jste říkal, jestli to je ta demolice?
Ta nová budova by byla 32 milionů 313, demolice budovy je 1 617 000, mimo
navíc,
náklady.
Ještě
mimo.
K tomu navíc, dobře, dobře.
To je ten rozdíl, který vzniká mezi tou starou novou budovou, ale záleží na tom potom, jaký bude projekt a podle toho se musí zpracovat nový rozpočet a podle soutěže se zjistí teprve nová cena.
Ještě se zeptám, aby se v tom opravdu zorientoval. Vy jste před ty čísla, co teďka jste zopakoval, to bylo to, co jste předváděl na tom setkání tady na obecním úřadě, nebo to je něco jiného?
Ne, to je to samý.
A to, že teď teda v podkladech je vlastně řečeno, že by se ta rekonstrukce vlastně mohla dělat úplně jinak a že by ty náklady mohly být nižší, to zatím nikde zohledeno není a nevím ani, jak by to bylo. Takže
jako myslíte tu pokračovat ve stavbě?
No, my jsme tady diskutovali teďka před zastupitelstvem s Petrem, že vlastně jako ty návrhy na to, jak to udělat, že by to šlo udělat jednodušeji, levněji a podobně, že stavaři se na tom příschodují, tak jenom jestli to zatím nikdo nepočítal.
Podle toho, co jsem dneska četl, co poslal pan Polák, tak v podstatě se shoduje v tom názoru té rekonstrukce s panem Rennerem, který poslal už to stanovisko někdy před Vánocema. Dobře. Jako ten postup té rekonstrukce.
A je to, co vy jste počítal, je vlastně v duchu tohoto návrhu?
To jsme se domluvili s panem Rennerem před Vánocema na kontrolním dnu, jakým způsobem asi by se tam mělo provádět.
Takže není tam žádná zásadní změna?
Není tam zásadní změna, ale jsou to stále jenom předpokládané náklady. Není to jasně jako přesný.
Pro mě teda můj názor na to, abych se vyjádřil k tomu, že samozřejmě je to těžké rozhodnutí, jak jsi říkal, zachovat tady charakter, to chci také, ale na druhou stranu prostě stavíme tady něco, co tady bude desítky let splnit tu funkci a měli bychom, byly diskuse kolem zateplení. Nemám na to vůbec vyhraněný názor, byl bych rád, aby se to spočítalo, aby bylo jasné, co by to stalo, co by to teda zároveň přineslo, jestli to bude opravdu splňovat. Mít to jako stavebnici, mít to opravdu možnost to rozhodovat, stejně tak půda. My jsme vlastně v tom původním projektu, nebo respektive na radě jsme odsouhlasili o to, že teda ten prostor se upraví, jako ne úplně jaksi normovaný, ale přesto použitý. V okamžiku, kdy se dělá takhle velký zásah, otázka, jestli by opravdu nestalo za to zvednout o trochu tu střechu. Já vůbec netuším, jestli to je metr, půl metru, 10 cm, aby to splňovalo, aby tam ty kanceláře případně mohly být, protože vybudování jakéhokoliv dalšího prostoru, například ať už to bude tady na střeše, ať už to bude na současné poště a distribuce vlastně úředníků, lidí, provozně, náklady, potom jsou samozřejmě větší. Pojďme zvážit všechny ty varianty, dejme je samozřejmě do těch umožňujících škatulek, které jsou dány veřejným zakázkami pravidly, ale pojďme potom finálně rozhodnout, až teda budou ty podklady. Jo, takže tomu se přimlouvám, děkuji. Ale jako na radě jsem hlasoval pro to, aby se ta rekonstrukce teda spustila, to tady říkám se veřejně, ale zvědomím toho, že toto já považuji za velmi důležité, aby proběhlo předtím, než padne finální rozhodnutí opravdu o tom, jak to udělat. Děkuji.
K tomu teda potřeba Tomáši říct, že není a nezadáváme zpracování projektové dokumentace repliky. My budeme, pokud zadáme zpracování projektové dokumentace pokračování rekonstrukce, tak tam se dozvíme potom nějaký odhadovaný číslo a odhadneme, že jsme soutěž.
Mluvíme o té replice. Jo. To souhlasím. Ta replice, pardon, rekonstrukci, samozřejmě.
Čili u rekonstrukce jsme schopni, protože vycházíme ze stávající smlouvy a vysoutěžené zakázky a vybrané firmy, tak tam vlastně jsme schopni ty čísla relativně přesně potom odhadnout, co se bude nebo nebude dělat, vzít položkové ceny. Pokud bychom uvažovali o demolici a nové stavbě, tak nevíme. Neprojektujeme to a není to vysoutěžený.
Mně, Filipe, jde o to, aby jsme neudělali kompromis jenom kvůli tomu, prostě aby tady nevzniklo kočko-pes s limitama toho, že uděláme prostě rekonstrukci na půl, bude to na vytápění náročné, nevědeme se tam, jo, když už to děláme, prostě je tady objekt, který opravdu budeme zásadně, i když to bude rekonstrukce, zásadně předělávat, tak ať se to udělá teda pořádně, samozřejmě s vědomím, že nejsme soukromý investor, to je jasný, ale jako i kdyby to bylo aspoň připravené na to, aby se to za 2 roky třeba do soutěžu něco dodělalo a podobně, aby jsme s tím počítali. Děkuji.
Já přesně nevím, co z toho teda vyplývá, jestli, jestli něco z toho, co říkáš, dá takoby do zadání projektantů, nebo jestli...
Já jsem říkal například varianta, co by to znamenalo, kdyby se přece jenom ta půda zprovoznila, jestli to vůbec jde, já to nevím. Já nevím, co to znamená, jestli to zvednul o metr, vypadalo by to hrozně, anebo jestli je to 10 cm, když se bude dělat krov, anebo se krov nebude předělat, já to opravdu nevím, ale jako prostě to samé zateplení fasády, třeba se opravdu nemusí dělat, ale můžou se dělat nějaké přípravy kvůli, já nevím, hloubce, zasazení oken nebo tak dále, aby jsme to mohli vysoutěžit třeba klidně opravdu za několik let následně. O tom jde. Děkuju.
Já to úplně chápu. A jenom nevím, co se s tím počít, protože buď projektantům řekneme, aby to v rámci té nové projektové dokumentace naprojektovali, takže nahoře bude plnohodnotný patro, nebo jim to neřekneme. Prostě
já buď to zadáme, že to jde nejdřív, jestli jako pan Podhola udělal nějaké odhady, jak si možná tak předpokládám, že lze, tomu rozumím.
V těch nákladech není nový krov, zvednutí krovu. Tam je jenom ty sklady, které by se udělaly z toho stávajícího
prostoru. Dobře, ale mně jde o to, abychom aspoň si řekli, a mělo by to smysl o tom uvažovat, kdybychom to udělali, nebo ani to
no,
nemá
aby
smysl
se tam dali udělat plnohodnotné rozumíte místnosti, tak se tam musí zvednout minimálně o půl metru, nebo výš, jako. Protože dneska jsou kleštiny zhruba takhle vysoko, takže a tam musí tam být výška 2,60 nebo 2,70.
Já říkám, já to nevím, jestli to je správně nebo dobře, aby ale byla, kladu čistě otázku, když mi odpovíte, že to je nesmysl, tak se
přepokám, no nesmysl to není, akorát to přinese náklady další milion. Jako, jasně. Není to jednoduchý vyměnit ten krov.
To chápu a jde to kvantifikovat a potom to škrtnout případně, že jo?
Jako, oni, když to naprojektují, tak už to asi škrtnout nebudou moc, aniž by se předělal celý projekt, ale spíš zkusit vymyslet, jestli to teda nechat naprojektovat, ale mít připraveno, co by šlo škrtnout.
Jako já myslím, třeba že za první první věc je to spočítat, představit si, jestli by to bylo možné za nějaký náklady a potom se teprve projektuje přece. Jako není to, že se to vyprojektuje a potom se to začne počítat. To je, tak to nejde.
No, přesný rozpočet se udělá až podle projektu.
Přesný, ano, ale bavíme se o odhadech tuhletu chvíli. Jestli pan Podhola říká milion, dobře, tak...
Já nevím, já to bych to se to muselo spočítat zhruba, kolik by to přišlo.
Ten projekt nerozšiřoval.
Ano. To nejde jako...
Pojďme se bavit na čísla.
Já bych si musel vytvořit projekt jako a podle toho to spočítat, když projekt nemám, tak stejně si ten projekt musím nějaké jako sám navrhnout, abych mohl něco počítat.
Znamená, ale teď třeba jste nám spočítal rekonstrukci bez toho, aniž byste projekt měl, že jo?
Ano.
No, tak. A spočítal jste rekonstrukci kompletně celé vily, tak předpokládám, že i to, kolik by přineslo zateplení a nebo nepřineslo zateplení za úsporu a podobně se dá spočítat, aniž se maluje projekt. To samé zvednutí nebo nezvednutí krok.
No dá se to spočítat, ale nebudou to přesná čísla, pač nemáme projekt statiky.
To chápu.
Problém vidím v tom, že se blížíme k té hranici 45%. Jo? A pokud by nás ten milion už dostal přes hranici, tak něco jiného potom škrtnout musíme. A v tom je riziko. Čili nejde o to, jestli to panu Podhulovi vyjde, že zvýšení podkroví krovu je za milion nebo 1 200 000, ale o to, k čemu by se to přišlo.
Filipe, já jsem zvyklý, teda přiznám se, že jsem zvyklý počítat, jo, docela počítám pořád, tak jsem zvyklý se dívat nad konkrétními číslami. Já opravdu se v tom neorientuju, takže je to můj návrh dát to jako variantu, spočítat, potom říct, je to nesmysl, nebo to nesmysl není, jde to, nejde to, potom projektovat. Děkuju.
Pane Podhulo, ještě, jestli jsem pochopil správně, podle vás, aby se to spočítalo, tak to projektanti musí vyprojektovat.
No můžu spočítat odhad ještě toho podkroví, jako, ale jako, není to přesný jako na korunu, ale zhruba řádově plus minus 10% to jako vychází.
Tak další v řadě. Pan Praskavec.
Já děkuji za slovo. Jenom myslím, že všechny by nás zajímalo, kdy bude hotový, nebo dokdy má být hotový ten nový projekt. Tím pádem potom se stanoví cena a potom se rozhodnout pro Boha. si myslím. A to nás zajímá všechny, kdy bude hotový ten nový projekt. Aby jsme se mohli bavit nějak dál. Děkuji.
Až bude zadaný, tak 3 měsíce. Slávka Kopačková.
Já si dovolím do toho vstoupit. Hrozně jsem přemýšlela, jestli se ozvat či ne, protože já jsem na tomhle příliš nespolupracovala, nebyli jsme příliš tázání, co s tím. Já bych vás ráda jenom upozornila, že to není pouze o těch 45%, ale jde o to, že vy ve výši 45% můžete schválit více práce, které jsou nepodstatnou změnou té smlouvy. Zákon stanoví, co je podstatná změna a já se domnívám, že zde v případě zvedání krovu a podobných záležitostí se jedná o podstatnou změnu a tu vůbec bez provedení nového výběrového řízení udělat nelze. Samozřejmě bylo by nutné to i právně posoudit jako víc do hloubky. Tohle vám říkám obecně, to, co je v zákoně. Musela bych vědět třeba, já nevím, budeme zvedat krov, pak jsem schopna dohledat, jak v jiných případech bylo posuzováno takováto věc, jestli může naplňovat ty znaky podstatné změny. Teď to nejsem schopna říct. Čili z mýho pohledu právního, tak abyste dodrželi zákon, byste se nejdříve měli rozhodnout, co chcete dělat a pak řešit, jestli kterou tou cestou jít a jestli vůbec můžeme naplnit třeba možnost dělat ty více práce a dosáhnout těch 45%. Doufám, že je to smysluplné nějak, když tak můžu vysvětlovat dál, ale to je taková právničina a ne úplně jednoduchá a je to nové znění zákona, takže spousta věcí se bude profilovat a nějakým způsobem judikovat a rozhodovat až časem.
Já myslím, že to je naprosto jasné, že o to mít podklady, na základě kterých rozhodnout. Tak, to je jeden z nich, děkuji.
Tom Přemek?
Tady paní Kopačkový, vy říkáte tady podstatná změna. Já třeba jako ze stavařiny se domnívám, že výměna jako nějakého nosního systému je taky podstatná změna. Pokud se budou nahrazovat nosní zdi, stropy, tak to bych taky možná spíš pro vás apel, aby to ten právníci nebo ten, kdo se na tím bude zabývat, to zpracoval, tohleto. Jestli vůbec je možný tohle považovat za drobnou změnu?
Jestli můžu jenom reagovat. Tam se jedná o tu právě objektivně nepředvídatelnou okolnost. To znamená, že pokud si to tady podle mě město nebo paní Kopačková prostě budou takový podklady, že statika se nevěděla, že takhle to prostě nastalo, tak pak takovýhle zpevnění je, ale určitě to není ve stavba. To se nesmí dělat a určitě se nesmí dělat jako zateplení. Prostě nemůžete vysoutěžit firmu prostě za, já nevím, 30 milionů a pak jí dát prostě další zakázky za 12 milionů. Prostě to se nesmí. Prostě. Může se to možná, kdyby právě třeba ta statika, že si to, nebo by tam byl azbest, ale prostě nějaký, což tam samozřejmě není v takové budově, ale určitě ne tohle. To znamená, že, a to už jsem říkal na té schůzce, co jsme měli a co tam předváděl pan Jiránek, což byla prostě podle mě, skvěle, že tady není, nebo nevím, jestli tady prostě špatně připravená prezentace, kde bylo mnoho lží ohledně té nové budovy, prostě kde podle mě vy se snažíte to stihnout do konce volebního období, ale měli by se prostě otevřít karty, říct se, udělala se chyba. Prostě buď to teda tu půjdeme dál v té rekonstrukci, anebo se to opravdu zboří a postaví se pořádný kvalitní barák. A tomu musíme mít prostě kvalitní podklady, a ne, že se tam říká, že za 2 měsíce se něco naprojektuje, za 2 měsíce se vysoutěží nová firma prostě. To jen tak jsem chtěl říct, že byste měli otevřít karty, říct, udělala se chyba, pojďme si k tomu sednout prostě. Děláme třeba víc těch zastupitelstev, protože tady zase v rámci toho, že my tady budeme dál natahovat a nebude rozhodnuto nějak, jakou se bude cestou, tak tady je nějaká firma, která prostě může to město začít v určitý okamžik teď si začít žalovat. Včetně toho, že prostě máme nějaký pracovní síly uvolněný, nebo třeba zadala už někomu okna, který tam třeba na té budově budou a tak dále. Takže já bych čekal, aby město začalo na tom nějak intenzivně pracovat, dostali jsme nějaký kvalitní informace.
Omlouvám se, ale ani tady nevím, co se z toho odnést. Kvalitní informace a možnost pokračovat, aby se s náma ta firma nesoudila, získáme ve chvíli, kdy se rozhodneme jít nějakou cestou, nechat předělat projektovou dokumentaci a ta firma na tohle je připravená počkat a velmi stojí o možnost tu zakázku dokončit.
Asi to v něm myslím, že to je jakoby jediný možný řešení teďka v té situaci, co už je to pokračovat v té stavbě, až se prostě tady říká po Černošicích, tady od úředníku to neplatí, jako nepadá, ale prostě už mi říkalo mi to x úředníku, že ta budova je nevhodná, že se tam nevejdou. To tady takhle říkám. Pak je další věc, teda pokud by se pokračovalo, tak by se mělo říct, že některé ty věci, které se dělají dodatečně a jsou teda objektivně nepřijatelné, tak nejít tou cestou, prostě je tam nedělat. A pak je tam udělat hold dodatečně, není vysoutěžit jinou firmu. Není to jakoby v rámci stavebního řešení dobrý, ale je to v rámci toho zákonného řešení dobrý. A potom je další věc, že potřebujeme od pana, jak tady říkal pan Podhola, tak je taky by bylo zajímavý, jestli ty ceny vlastně z jakých on vychází, jestli to je RTS URSU, anebo jestli prostě není ve smlouvě náhodou, což se do smluv dává, že pokud tam vzniknou nějaký více náklady, tak jsou vždycky pod třeba 20-25% pod URSem, protože samozřejmě ten URS je velice jakoby štědrej. A tady prostě, aby jsme neudělali to, že začneme s firmou uzavírat prostě pro ní velice výhodné smlouvy. Třeba by se s tou firmou dalo dohodnout i nějak jinak, aby jsme měli tu rezervu a vešli se do těch 45%.
Děkuju, pan Prohla zareaguje.
Já se nedomnívám, že URS je štědrý, spíš se domnívám, že firmy jdou pod cenu, protože jako ty ceny URSu nejsou, jako, není to tak dlouho, co ve veřejných soutěžích byly ceny srovnatelné s URSem. V tom, co jsem počítal, tak ty položky, které jsou v tom původním rozpočtu, tak jsou v té ceně podle té nabídky a položky, které nejsou v tom původním rozpočtu, jsou podle ceny URSu. A když se vypracuje nový projekt a bude ten samý dodavatel a bude to oceňovat, tak nepředpokládám, že by ty položky, které neměl v původním rozpočtu, oceňoval stejně jako v tom původní nabídce o 20% níž, půjde na cenu URSu. Nebo i výše.
A v tom s tom právě
to bych musel být blázen. Jako abych...
No právě, ale v tom bych právě už v rámci toho vyjednávání by se mohl říct, firmě koukněte, budete pokračovat, rozšíří se vám zakázka o 10 milionů, ale pojďte s nimi co udělat, protože nám tady hrozí takovýhle riziko. Já si myslím, že ta firma je schopná do toho jít a mít tam nějakou rezervu, než prostě jít opravdu na doraz. A se setkáme se tady za půl roku prostě a budeme z toho fakt jako nešťastný. Já budem říkat, proč jsme to radši nezbourali a proč jsme nezačali stavět prostě na zelený louce lecinější, lepší barák, který prostě bude vhodný pro úředníky.
Nedovedu si představit, že by ta firma nabízela o 20% nižší ceny při výměně suterénního zdiva, což bude spočívat v tom, že si napřed musí udělat ocelovou konstrukci, aby ten barák nespadl, potom vybourat, já nevím, metrový úsek zdiva, pod tím základ, vybudovat základ, vyzdít pilíř metrový, to samé na protější straně budovy a takhle pokračovat kolem dokola. Jako je to velice složitá práce, jako je z hlediska, taky se musí posoudit bezpečnost práce, jestli jako tam, aby nedošlo k nějakým katastrofám.
Děkuju.
Tak já bych předně chtěl říct, že já si hodně souhlasím s Tomášem Kratochvílem a s Tomášem Jandurou. A já tohle považuji za v podstatě nejdůležitější projekt, co jsme tu v poslední době řešili. A mně to přijde, když se podívám na ty tady porovnávání cen jednotlivých variant a co pan Podhola říkal, tak mně přijde blbost bavit se o tom jakoby z pohledu peněz, když vidím, že je tam rozdíl, ať pomíjím od cen URSu a podobně, že je tam rozdíl 1 milionu korun podle toho, jak se to vysoutěží. A opravdu bych se koncentroval na to, že tady chceme postavit stavbu, která tu bude stát věčně a která je opravdu nejdůležitější. A jenom mě zaráží to, když už teda teď se bavíme o tom, že nebo možná to bylo špatně dimenzovaný, když se zjistilo, že kromě jednoho člověka se tam současný stav zaměstnanců tak vejde, tak dobře, to už bylo, ale a začala se ta rekonstrukce, ale teď, když se ukazuje ta možnost, že možná by bylo srovnatelný postavit novou budovu, která bude replikou a bude tam víc místa a kapacitně bude větší, ať už kapacitně nebo i technologicky bude určitě lepší a všechno následující tam bude určitě jednodušší, tak teda já se kloním k téhle variantě pořádně to promyslet a opravdu klást důraz na tu novou stavbu. Tím spíš, že teda nákladově to vyjde úplně na stejno, kapacita se zvětší a do budoucna
Jestli se to bude lišit o 1 000 000 korun, tak to bych úplně zanedbal. A ještě, jak říká tady Slávka, možná předtím tady zaznělo, že se kloníme k variantě pokračovat kvůli tomu s tou dodatečnou stavbou, dodatečnou změnou a těma procentama, ale pokud se teda ukazuje, že tak jako tak to je zásadní změna, tak mi odpadá i tento argument.
Jenom k tomu Davide Ondřej Paří, které potom další. Jestli to chápu správně, vidíme to před sebou, rozdíl není milion, rozdíl je 4 miliony v těchto
výpočtech. Rozdíl jsou 4 miliony, ale to pan Podhola říkal, že to jsou ceny standardní, zatímco my bychom se pravděpodobně soutěží dostali o 20% níže, takže mi to vychází, že ten, jestli jsem to pochopil správně, co pan Podhola říkal, teď, když to srovnávám, tak je tam rozdíl 4 milionů, ale já jsem to tak rozuměl, že ta cena u té nové stavby by byla nižší, protože by pravděpodobně se to přesoutěžilo za výhodnějších podmínek. Pochopil jsem to tak?
Ta cena za tu novou budovu je na stejný objem budovy, jako je dnešní budova, s tím, že to je za jeden kubík obestraného prostoru za 6,5 tisíce. Nelze při odhadu takovéhle ceny počítat s tím, že vysoutěžím cenu, nebo že budu mít cenu o 20% nižší, protože kdybych nasadil cenu 5500, tak to bude, dejme tomu, za 26 milionů, pak se udělá projekt a při soutěži se to vysoutěží za 32 milionů a vy mě uškrtíte potom. Že to je špatně.
Ne, já vás rozhodně nebudu škrtit, ale no, jsem to pochopil, ne, myslím to správně. Já teď nechci se dostávat do diskuze, tam žádný vodiče nejsou, ale jestli jsem to pochopil správně, tak vy říkáte, že pravdě toto je odhad 35 700 000, ale ta cena při soutěži by byla dost možná
nižší. A ta
nižší.
Cena při soutěži může být nižší, ano.
Ano. Posloucháte, kluci? No to je škoda.
Teď ne, ještě jednou, prosím.
Pan Podhola teď říkal, že ta cena by mohla být nižší, že toto je... Dobře, tak právě na to, že mi Filip řekl, že tam vidí rozdíl 4 milionů a ne milion, tak já odpovídám, že teda to, co vy říkáte, že tu cenu nevíme a dost možná bude nižší, tím pádem ten rozdíl nebude 4 miliony, ale třeba milion, jak jsem říkal.
U toho původního projektu podle rozpočtu URZu byla cena u té pošty, bo té přístavby pošty a knihovny 6600 korun za metr krychlový a byla vysoutěžená za 5500.
Dobře, to znamená, tady přesně vidíme necelých 20% bez 2%, to znamená, tady bychom by se dostali na úplně tu samou cenu, možná ještě o milion méně. Tak proto říkám, že se tady zhruba bavíme o rozdílu 1 000 000 korun, co se týká tý investiční náročnosti v porovnání těch dvou variant.
Je to možný předpoklad, ale nelze to brát jako ano. Jistotu.
Ano.
Já bych tomu ještě doplnil, Davide, nevím, od koho zaznělo teď. Myslím, že většina architektů, se kterými jsme o tom mluvili, tak stavět repliku považuje za chybu. Jo? Takže sice teď mluvíme o replice, ale pokud bychom si řekli, že bychom měli jít cestou demolice, tak pak je otázka, jestli stavět případně repliku nebo úplně nový dům. Kdyby to měl úplně nový dům, tak máme vlastně mandát o tom rozhodnout? Asi ne, mělo by to jít nějakou veřejnou soutěží, veřejným projednáním, architektonickou soutěží. A tam vidím nevýhodu, že je to řešení na delší dobu, kterou na to vlastně ani nemáme. Takže proto tu pokračování rekonstrukce vidím i jako potvrzení směru, který už je dlouho nějak nastavený.
Já jsem
a nevidím
myslel,
to jako chybu.
Jo, já jsem myslel tu repliku z toho důvodu, a teď teda nerozumím moc stavebnímu řízení, ale já jsem to chápal tak, že pokud by se nějaký prvek zachoval, například třeba vstup nebo cokoliv historického, kus zdi, kámen, tak já jsem teď tomu opravdu nerozumím, ale myslel jsem tou replikou to, že by se nám usnadnilo stavební řízení. Pokud by, já jsem to viděl tak třeba, když někdo rekonstruoval dům, říkal se tomu, tuším, výměna svislého zdiva, teď nevím, Ale v podstatě replikou jsem neznamená vybagrovat všechno a navozit novou hlínu a začít na Greenfieldu, ale myslel jsem třeba, pokud by nějaké prvky byly zachovány, tak replika si myslím, že by nám mohla usnadnit stavební řízení, ale říkám, nerozumím tomu.
On problém asi není ve stavebním řízení. Problém s variantou replika nebo nová stavba by byl v tom, že by tahle zakázka úplně skončila, musela se vysoutěžit nová zakázka.
To víme, to o tom nepochybujeme. Přeci.
Ondřej Pařík.
Já bych se na to navázal. Já jsem teda chtěl být úplně očem jiným, když jsem se přihlásil, ale v podstatě jenom v návaznosti, já si myslím, mně to přijde trošku jako barbarství, to zbořit a stavět tam tak, jako v Číně se taky postavil Eiffelovku, to tady pan Strejček, myslím, podok dobře a není to úplně ončo, že jo. Takže já myslím, že jako když se bavíme jenom o číslech, tam třeba například to se prostě prodlouží nová stavba, není tam započítaný nájem, kterým bude muset zaplatit. Jo. To tě, taky to musíš přečíst a tak dále. Jo. Takže to úplně, já si myslím, a hlavně pocitově, to je prostě, by to byla nová stavba, taková prostě taková krásná replika, ale taková maketa. Ale o čem jsem chtěl mluvit úplně původně, já myslím, že jako, co bychom jakoby měli udělat je, tam, když si hrajeme s těma procentama, to prostě celý ten projekt očistit od fasádu, to se dá řešit různýma jinýma způsobama. Ta nástavba, ono přece jenom dobře rozebrání střechy, dá se to udělat taky, jakoby na hotový stavbě, jo? Pokud se to statisticky vejde, to si můžeme dopředu spočítat, jo? A tak dále, ale celý to očistit a stavět to v tom minimálním módu, protože myslím, že to nebezpečí, a to, jak říkal Tomáš, to je úplně zásadní, že se tady za půl roku sejde a budeme si říkat, no jo, tak jsme to zase před to, protože nikdo neví, nebo nikdo, já myslím, že v této fázi to asi možná víme to víc, ale to riziko tam je, že se prostě překročíme 45%. Jo. Proto si myslím, že bychom v tomhle měli být co nejstřímnější a myslím a snažit se to vlastně za tohle módu dostavit. Jo. To je můj názor, jo, tak jako samozřejmě. A asi jak jsem tak pochopil, tak možná i většinový. Jo. Ale a spátám tu fasádu a to podkroví je hodně rizikový z mého pohledu. A tady jenom chci ještě jednou větu, ta fasáda, jo, všude spát polystyren, opravdu, ty věci jako úspory, energetická úspora se dá řešit nejenom tím vnějším pláštěm, ale například topením, jo, a jste na té samé částce, ale to je jenom jakoby v podstatě netechnický názor.
Dvě poznámky, Martino Naši. Jedna úplně z těch 11 milionů prodražení, který nám dneska tady z toho vyplývá z 19,7 na 31,4 milionů, velmi zhruba půlka je věci, které jsme si vymysleli navíc. A půlka je prodražení kvůli stavu té budovy. Druhá poznámka k té fasádě třeba, jestli zateplení vyškrtnout. Ono, ve chvíli, kdy jsme se rozhodli nejít cestou repase, ale výměny oken, tak to znamená, že předěláváte zdivo okolo těch oken a nechat ho tam a vlastně tu fasádu neudělat, asi bude zvenku vidět. Jo, že tam jsou návaznosti, které všechny teď do téhle diskuze třeba nedostáváme, ale je tam to hodně. Martina Hřehořová.
Já jsem chtěla svým způsobem navázat na Ondřeje, protože my jsme se tady ještě nebavili o jedné věci, o jednom aspektu toho problému. My jako obec, pakliže tu budovu srovnáme se zemí a postavíme tady na jejím místě novou nebo repliku, tak dáváme určitý precedens. Těch baráků, které jsou z tohohle období a mají podobné problémy, tady v tom území bude strašně moc. A já bych chtěla vědět, jakým způsobem bychom my jako obec vysvětlovali těm soukromým majitelům, že mají ty baráky zachraňovat, místo toho, aby tady na jejich místě stavěli něco moderního a technicky vyspělého a energeticky úspornějšího.
Petr Zmatlík.
Jestli můžu, my jsme potřebovali kancelářskou budovu, zdědili jsme místo toho bytový dům nevhodný pro kanceláře. Teďka statik řekl, strhněte to, to nemá cenu. Když budeme pokračovat v rekonstrukci, můžou tam vznikat další a další problémy, bude se to nadále prodražovat. Pokud to strhneme a budeme stavět novou budovu, bude to budova skutečně kancelářská, dá se spočítat, kolik bude stát a dá se předpokládat, že tam budou velký úspory v teple a tak podobně. A navíc, že ta budova skutečně bude vyhovovat těm, kdo tam mají být, což jsou úředníci. Tady to nedává moc předpokladu, že to bude nějaký skvělý a ta rekonstrukce, to bude problém na problém. Takže já bych s tou rekonstrukcí byl docela opatrný.
Georgi Bečev, potom pan Hula.
Díky. Já jsem jenom chtěl říct jednu poznámku, že vlastně jiný řešení než rekonstrukce s dostavbou neproběhlo veřejnou debatou a že mi přijde předčasný, abyste se tady tím zabývali vy, poněvadž jediná varianta, která v podstatě proběhla nějakou další debatou, protože to je vlastně celoměstský téma, velmi důležitý pro spoustu lidí ve městě, tak je vlastně ta varianta současná. A žádná jiná. A taky bych se vlastně připojil k tomu, co říkal Ondřej Pařík, na to jsem chtěl vlastně, předtím už jsem se připravoval na to, že bych se právě bál toho, že pokud byste se rozhodovali tady pro variantu repliky, jak by v tom podání současného města, vlastně, které hledí vždy na to nejlacinější řešení, jak by ta replika dopadla, jestli by to opravdu spíš nedopadlo jako ta maketa, jak říkal Ondřej Paříka, v tom teda jsem s ním zajedno, protože bych se tohohle z toho velmi, velmi obával. Takže to, tolik jsem chtěl říct, díky.
Děkuju, pan Hula za vámi.
Děkuju. Já jsem vlastně, nejsem seznámen s tím problémem, ale jenom mě zajímá, pochopil jsem, že původní rozpočet na rekonstrukci byl zhruba 20 milionů, teď se ukazuje, kdyby se v rekonstrukci pokračovalo kvůli něčí chybě, tak by to bylo zhruba 30 milionů, možná 31, 32, to znamená 10 milionů něčí chyba. A jako teď se dívám na to jako z druhé strany, kdo to zavinil? Asi to je otázka na právníky, pravděpodobně všechny subjekty zapojené do tohle jako problému jsou pojištěný za odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám, včetně obce, tak buď to zavinil zaměstnanec obce nebo zaměstnanec dodavatelské společnosti a proč má obec důvod jako z vlastního rozpočtu jako nebo navyšovat rozpočet a měnit prostě jako tyhle ty věci řešit, když prostě někde se stala chyba, někdo ji zavinil a jako pojistka by to přeci měla jako řešit ten problém, ne? Děkuju.
Ano, vyjádřím se k tomu, zopakuju, co jsem říkal, škodou není to, že po sundání omítky zjistíte, že stěna pod ní je špatná a musíte ji postavit znovu. To není škoda, to je více náklad související s rekonstrukcí. Škoda je to, co někdo opravdu zavinil, k čemu jinak dojít nemohlo. Takže pokud by se ukázalo, že statik udělal nějakou chybu a kvůli tomu jsme zjistili něco až teď, co jsme mohli vědět předem, tak jsme možná mohli ušetřit část z toho 1,8 milionu dosud provedených prací. Čili tam třeba nějaká škoda může být. A ano, pokud tomu statikovi tu chybu prokážeme a uzná to jako chybu jeho pojišťovna, tak ano, on je pojištěný. Ale je to opravdu hodně vrstevnatý problém, protože už v téhle chvíli, jak jsem taky říkal, slyšíme, že se projektanti možná budou tvářit, že se to nepředělává jenom kvůli statice, ale i kvůli zaměření a kvůli stavu zdiva z roku 1930. Druhá věc je, jestli s firmou, která vám dělá autorský dozor, případně generálního projektanta, chcete paralelně vést soudní stání.
Pardon, omlouvám se, jestli ta škoda je ve výši 10 milionů, tak jako je to asi, to stojí za to zvážit, ne?
Není.
Jenom jsem tady zaslechl, že statik nebo projektant vycházel z toho, že ta budova je administrativní. A skutečnost je taková, že to je budova bytová, nebo já nevím, obytná, že jo, a má se z ní stát administrativní. A že to je ta základní chyba. Takhle to
škoda,
posuzuju.
Škoda není 10 milionů. Kdyby statik to, co si myslíme, že měl spočítat, ne, není, to špatně chápete, to je rozdíl v cenách, ale to není škoda. Kdyby statik kdyby se nechal udělat stavebně technický průzkum před rokem, tak jsme už před rokem věděli, že to bude stát 31 a ne 19. To není škoda, to je rozdíl v ceně a v tom, že jsme překvapený teď a naším více nákladem bude třeba to, že budeme platit za tu současnou budovu sankci 31 tisíc měsíčně nebo nájemný 31 tisíc měsíčně.
Rozhodnutím nás uvedl v omyl. On prostě řekl, že jsou podmínky takové, že to bude stát 20 milionů. A skutečnost je taková, že to bude stát o 10 milionů víc, takže no, on těch... nám způsobil škodu 10 milionů.
Opravdu ne. Z těch 10 milionů je jenom část to, o kolik ta stavba vyjde dráž, protože se musí předělat základy a nosní stěny. Úplně na hrubo polovina, třeba 6 milionů. Takže další věci jsou věci, které nesouvisejí se stavem toho baráku. A statik nenese odpovědnost za stav domu z roku 1930. Nese odpovědnost za svoji práci. Takže ani těch 6 milionů není škoda. Škoda jsou jenom více náklady, které nemusely vzniknout.
Tak pak teda, pardon, já se moc omlouvám, to už asi jako nechápu potom jako funkci statika na stavbě, když prostě něco projektuje, něco vypočítá a nenese za to odpovědnost.
Může tam být částečná odpovědnost a částečně to je o tom, co se zjistilo, až potom zase odhalily ty nosné vrstvy. Prostě o tom, že třeba podlahy jsou z metr dlouhých prken, místo, aby tam byly, nevím, jestli 5 nebo 10 metrový, to prostě předem nemohl vědět, když ten barák byl používaný.
Chápu, rozumím. A teď se vžijte do jeho situace. Kdyby vy jste projektoval nebo počítal prostě barák pro 50 lidí a nemohl se podívat do konstrukcí. Podepsal byste se vy osobně pod prostě projekt, kdy řeknete, možná se to udrží, možná ne, nemůžu se podívat do konstrukcí, to prostě je zvláštní, ne?
Já se do kůže statika asi neumím úplně vžít, protože jsem studoval něco jiného, ale myslím, že statici obecně jsou jedni z těch nejopatrnějších a nejkonzervativnějších, že často nás tlačejí do řešení, které jsou hrozně předimenzované. Vidíme to na jiných projektech. U školy, za školou dneska svah, který je jenom odkopaná hlína, tak tam drží už mnoho měsíců, ale když to bude počítat statik, tak tam bude navrhovat opěrnou stěnu tlustou 0,5 metru nebo 3/4. A přitom tam drží samo o sobě. Takže není to profese, kde by ty lidi něco podceňovali.
Tak jak je vidět, tak dneska řešíme situaci, která je prostě podceněna.
Ano, já myslím, že tam architekti, včetně našeho technického dozoru, se shodují v tom, že ty vady, které jsou v tom baráku vidět, jsou opravdu extrémní. Že takhle ošizenou budovu, jeden z nich řekl, nikdy neviděli, možná dlouho neviděli, ale pan Hardoušek říkal, nikdy neviděl. Přemek Mališ.
Praxe dokreslil ten postup, statik je určitě dobře pojištěný, takže já bych se nebál jako na něj trošku nastoupit. Pak ten statik počítá s tím, že během těch odkrytí těch konstrukcí realizace stavby je přítomen na té stavbě. Pro mě povinnost investora ho pozvat, aby zhodnotil současný stav po odkrytí konstrukcí. Takže co se vlastně nastalo? On něco navrh špatně, podíval se a musel zkontaktovat, že to jde k zemi ten barák. Takže bych se nebál toho, že dává na začátku razítko, že to někomu spadne na hlavu, ale domnívám se, že tam teda bylo velké pochybení, jako jsem to naznačoval. No. Takže proto bych se rád podíval na tu reklamaci.
Jo, pošleme vám reklamaci určitě. Já bych asi navrhoval to uzavřít, myslím, že už nic moc nového neřekneme. Usnesení navrhneme bez těch slov se souhlasem. Určitě se budeme Tomáši zabývat tím, co se navrhoval, jestli prostě to nenechat i se Slávkou, teda jestli vůbec o zvýšení podkroví lze jednat, takže to nezapadlo.
Mně jde, jenom abychom si opravdu rozuměli, mně jde jenom o to, jako opravdu zvážit všechny ty možnosti. Já vím, že budou třeba nerealizovatelný, ale prostě vyškrtnout a chápu, že jsme i v časovém presu, ale ten zase nesmí být tím důvodem, proč něco třeba.
Jinak myslím, že je to fakt složitý problém a i z téhle diskuze tady vidíme, že každá z těch tří variant má nějakého příznivce, takže ať vybereme jakoukoliv, tak 2/3 lidí to budou považovat za chybu. Bude se hlasovat o doplňujícím návrhu nebo proti návrhu. Pokud by neprošel, tak se bude hlasovat o tom původním. Jo? Takže já se vrátím jenom tady zpátky do toho správního dokumentu. Návrh usnesení na návrh Přemka Mališe je zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí rozhodnutí rady města pokračovat v rekonstrukci Veletišnovských na budoucí radnici. Kdo je pro?
Čtrnáct pro.
Zdržel se? Jeden a proti?
Jeden se zdržel.
Nikdo. Děkuju. Takže přijato. A posledním bodem programu je jmenování nové kronikářky města. Myslím, že ani paní Rudolfová tu není. Paní Štěpánková, která byla kronikářkou, tak svoji práci ukončila a zájem pokračovat projevila paní Rudolfová, která v Černošicích žije, myslím, asi 35 let. Žije v našem domu s pečovatelskou službou v DPSC a předpokládá se spolupráce s černošickou letopiseckou společností Čespoletem. Paní Rudolfovou mi přišla tento týden představit paní Kyselková-Šnajperková. Krátké její představení paní Rudolfové jste měli v důvodové zprávě. Dneska to připravené nemáme, ale současně zřejmě teda na příštím zastupitelstvu bude navrženo usnesení, kterým se obmění a doplní složení právě černošické letopisecké společnosti. Bude tam navrženo doplnění o zde přítomného pana Poula. Naopak kronikářky se tam vymění a myslím, že ještě jedna změna tam bude navržena, tak to bude příště. Otevírám k tomu diskuzi. Ano, prosím. Michal Tejček.
Já mám dotaz, jestli kroniky, kde jsou vlastně kroniky obce? Jsou na obci nebo jsou odevzdaný tam, kde měly být odevzdaný?
Pane Blažiníne, jsou odevzdaný.
A to je kde?
Archiv?
A starý znamená do kterého roku?
Neberte mě za slovo přesně, ale starý to jsou ty skutečně starý prostě, který jsou, já nevím, do roku 70 něco nebo 80 a ty nový, myslím, že máme dvě, teď tyhle ty pro roce 2000 jsou ještě tady, ale ty zase za nějaký rok bude muset taky odevzdat. Ale máme všechno elektronicky v kopiích a teď ty nový jsou i dokonce k nahlednutí v knihovně, ty jsme nechali vytisknout několikrát, takže ty jsou i tam.
Ty originály jsou tam v Dobřichovicích.
Ano.
Dobrý, díky.
Děkuju. Něco dalšího? Protikandidát na kronikářku? Ne, nebo kronikáře. Tak jestli ne, tak usnesení zní, nebo návrh usnesení. Zastupitelstvo města Černošice bere na vědomí, že paní Alena Štěpánková k 31.8.2016 ukončila práci kronikářky a že od 1.2.2017 bude práci kronikářky města Černošice vykonávat paní Marie Rudolfová. Kdo je pro?
Čtrnáct pro.
Děkuju, jeden nepřítomen. Přijato, 14 hlasy, jeden nepřítomen, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Tak jsme na konci, čas pro zbylé věci, mimo program, cokoliv různého. Přemek Maleš.
Abych chtěl tady oznámit, že se zdávám člena ústavní komise účasti. Je to z důvodu pracovní vytíženosti a jak jsem naznačoval Petrovi, domnívám se, že stavební komise funguje dobře. Paní Polová je zdatná v územním plánu a vlastně i navrhuju, pokud s tím Petr bude souhlasit, že by se stavební komise už teda bez mě mohla scházet pro mě v klíčových bodech, protože si myslím, že spousta věcí je velice procesních a technických. Takže asi takhle bych to jako řekl.
To je na předsedovi. Já jenom poprosím, jestli byste to poslal e-mailem, protože komise je při radě,
jo.
Takže my to musíme prohnat radou, nikoliv zastupitelstvem.
Dobrá, tak jo,
děkuju. Jinak asi to je zřejmé 8. února. Nepředpokládáme žádné veřejné projednání nové budovy, protože jdeme se s tou rekonstrukce, takže ta možnost jednání 8. února tady, kterou jsem zmiňoval na pracovní schůzce na úřadě, nebude. Nebylo vyhlášeno, nekoná se. Další zastupitelstvo je 8. nebo 9. března, za 6 týdnů přesně, ve středu v 7. Tak děkuju a hezký večer. Na shledanou.